Když se teďka podíváte do sekce recenze na Hrej.cz, tak mě upřímně řečeno překvapilo, že tam máme po sobě 4 japonské hry. A úplně si říkám, kde by jsme byli, kdyby ty japonské hry v lednu nevycházely?
Hlavně kde by jsme byli, kdyby jsme nebyli my, protože jsme všechny zvládli zrecenzovat my dva.
No ale tak, protože jsme chtěli. A v rychlém sledu po sobě vyšel Gravity Rush 2, Resident Evil 7, Yakuza 0 a dneska aktuálně ve čtvrtek, kdy podcast natáčíme, přibyla recenze Nioh od Pavla, který je naším prvním hostem.
Dobrý den, nebo večer.
Naším dalším hostem je David, který sice žádnou japonskou hru nerecenzoval, za to tenhle týden, ne, už minulej týden, vydal téma o Strongholdu.
Už jsem tady zas. Čau.
A jsem tady i já, Jirka, jehož hlas vás přivítal. Můjž to hlas. Ale bohužel nám vybuchli hosté, a to doslova a do písmene. Vojta a Jarda byli na cestě a vybuchli. Prostě to se stává.
Spontánně.
Hrajete videohry, takže vás to určitě nemůže tak překvapit. Takže dneska jsme v takové komornější sestavě, ale to se nedá nic dělat. Nějak to snad zvládneme tady ve třech.
A to taky hezký, budeme se tady víc tak jako družit.
O to veselější to bude, když zase se příští týden sejdeme v hojnějším počtu. Hoši, co jste zažili tenhle týden zajímavýho?
Tak třeba já začnu, protože já jsem se dozvěděl, že nám vybouchli hosté. A to je strašně zajímavý. To je jako prostě jen tak takhle se dozvíš takové informace, že prostě dva tvoji jako kamarádi jen tak vybouchnou prostě a vlastně jako ani nevíš, jak se to stalo. To je asi to nejzajímavější z tohohle týdne, fakt.
Ne, já vím, že ty máš jiný zajímavý postřeh, nebo že jsi nás včera upozorňoval na to, že si všichni okamžitě musíme pustit televizi, kde jde nějaký vypečený pořad. A já myslím, že se k tomu ještě dostaneme, protože na to padla i nějaká otázka. Že
určitě, jako vždy máme určitě nějakou otázku na
naší
oblíbenou z televizní tvorbu. Hele, mě to, že nám vybouchli hosti, vůbec nepřekvapuje, protože já jsem včera viděl kousek filmu Angry Birds ve filmu a tam prostě jedna z těch postav má s tím jako opakovaný problém.
Že vybuchuje.
Prostě ten černý pták, který i v té hře prostě funguje jako vybuchující věc, tak v tom filmu je to stejně, takže jestli prostě, a on trochu vypadá jako Jarda teda, takže možná to betím?
Musím říct, že Angry Birds mě zaujali už tím trailerem. Já jsem to ještě neviděl, protože jsem to jako nestihl. Protože říkám, že bych se jako mohl podívat konečně, protože tyhle ty animáky mám rád. Ale už ten trailer, nevím, jestli jich bylo víc podobných, ale ten první byl skvělej a jako dost mě na to navnadil. Právě ten černý vybuchující pták tam je taky, takže takhle, jak to říkáš, tak si to úplně jako vybavuju.
Já jsem ten film měl teda trošičku jako zkažený tím, že při každý scéně, kdy tam byl ten nejvíc naštvaný červený pták.
Ten je nejvíc naštvaný.
Ten je jako hodně, to je hlavní postava toho filmu. A pak je tam ještě jako takový ten velký červený pták, prostě, který si možná pamatujete z nějakého toho jako pozdějšího pokračování, je ten jako extrémně kulatý, který je fakt jako vtipný. A v tom filmu funguje v podstatě jako mlčící hrozba, prostě, která jenom tak jako vrčí a kouká se a vy víte, že je to vlastně nějaký psychopat. A ten pokaždý, když se jako objevil na scéně, tak Kristina řekla, to seš ty.
Aha, takže ty se v tom takhle poznali. Nebo jenom se tvý známý tě v tom poznali.
Ano, to jí dneska řeknu, že je moje známá.
A to jsem chtěl tím naznačit, že by tě určitě poznali i další lidé, kteří by viděli Angry Birds. Takže pokud náhodou jste Angry Birds viděli, tak si to můžete připomenout tu scénu a třeba v ní taky Pavla poznáte. A já myslím, že se nebudeme zdržovat, protože zase toho máme na srdci docela hodně a že se rovnou pustíme do novinek. Tak, jak jsme předesílali v té pozvánce k natáčení, tak tento týden je zase docela takový hektický. Děje se spousta věcí a určitě jsme neměli problém vybrat témata do podcastu, nebo aspoň ne problém, že by jako nebylo co, ale spíš co z toho množství vybrat. Ale ve středu, z našeho pohledu včera, v noci na středu, našeho středoevropského času, se vyrojila spousta informací ke hrám od EA, protože EA zase skrz takový ty svý finanční reporty vyzradili leco z toho, co by nás hráče mohlo zajímat. A mluvilo se tam o novém Battlefrontu, mluvilo se o tom, že Skate 4 se aktuálně nechystá.
To bylo zklamání docela.
Bylo tam hrozně moc. Co vás dva zaujalo nejvíc těch zpráv, nebo co vás potěšilo?
Hele, mě asi nejvíc ze všeho zajímá ta nová IP od BioWare, protože přestože se o této hře hovoří prakticky už od roku 2012, vždycky jenom v takových náznacích, tak teď konečně jsme dostali několik velmi konkrétních informací. Dostali jsme zprávu o tom, že ta hra by měla být na konci příštího fiskálního roku, teda v tom případě někdy okolo března 2018.
Nejpozději, prostě tak.
Zajímavý pro mě je třeba i to, že oproti očekávání nepůjde o RPG, bude to akční adventura. A já jsem prostě zvědavý, že z mýho pohledu BioWare v posledních letech jako střídali ty svoje dvě série, že jo, Dragon Age, Mass Effect. Oboje dvoje mají jako nesporné kvality, já jsem si i ty poslední díly užil.
Ale hráli přesně tak trochu na jistotu
a já jsem strašně zvědavý, co ta firma, která se v tom tiskovém prohlášení pyšní tím, že do této hry chce vložit svých 20 let zkušeností a toho, co načerpali při herním vývoji, tak jsem zvědavý, čím nás dokážou překvapit.
No ne, není zajímavý na této hře kromě jiného to, že na ní dělají vlastně autoři původních Mass Effectů, takže se dá očekávat, že by ten výsledek měl být podobně bombastický. Nebo Mass Effect byl ve své době, když se ukázal jako opravdu velká věc, že se
o tom bylo tak
jako, to je fakt ten jako nástupce toho Kotoru, to je prostě vesmír, který od prvního dílu nám dával najevo, že chce konkurovat klidně Star Wars a tímhle tím největším fiktivním univerzum, tak se musím říct taky docela netrpělivý dočkat se, co to bude. A ono i tak jako, když si vzpomenu, mám pocit, že i letos, i rok předtím jsme si říkali, že EA neměli tu E3 za sebou ví jak silnou, že tam se jako neobjevilo za tolik zásadních titulů, který by se nečekali, tak bylo by to hezký, kdyby jsme se tentokrát v červnu třeba jako měli možnost seznámit s tímhle titulem a měli jsme pocit, že to je něco fakt úplně novýho.
S ohledem na ten příslib toho, že ta hra má vyjít příštím březnu maximálně, tak bych tohle sobral jako naprosto jistý.
David ten psal o nových Need for Speed, který si dávají teďka zase pauzičku, oni si předtím dávali pauzičku, pak nějaký vyšli, ten restart, reboot prostě, ale úplně to nebyl takový úspěch, jaký jej doufali a vypadalo to na další, delší pauzu, minimálně roční, ale teď podle tebe minimálně by mohly ty nový Need for Speed vyjít už letos na podzim s trochou štěstí. Jak to
přesně
je?
Přesně tak, protože na tom deportu od EA totiž zaznělo, že nový Needy vyjdou do konce fiskálního roku 2000, prostě do příštího fiskálního roku, to znamená do března 2018. Nicméně je takovým jako nepsaným pravidlem, že každý Needy vycházejí v listopadu, když teda pomeneme třeba ten port na PC, který vyšel někdy o 2 měsíce později v lednu, ale prostě vždycky ta hra vycházela v listopadu naposledy. Když se podíváme do historie, tak naposledy to bylo jinak před 10 lety, tuším u Carbonu, když vycházela, ten vyšel i tak někdy v říjnu. Takže prostě ten podzim je jako tradiční období, kdy vycházely nový Needy. A já si myslím, že není úplně nereální, aby jsme se na E3, nebo spíš na té akci, co má vlastní EA, tak aby jsme se tam dozvěděli, že ty Needy nás čekají letos. Mm-hmm. Ale opět tam padlo, že se bude na to nejhezčí a nejlepší jako hru ze série vůbec a že se vracejí ke kořenům.
Ale zase to dělají Ghost Games.
A zase tam zaznělo, že prostě kladou důraz na online kompetitivní režimy a zase prostě z toho smrdí takový to, že prostě always online připojení, což jako nikdo nemá rád, prostě všichni na to nadávají a my si zase tomu nevyvarovali a zase to tam pravděpodobně bude, nebo aspoň to je takový můj postřeh. To tam přímo nepadlo, prostě padlo tam akorát, že se,
chápu,
že ten důraz kladou na to, ale
já jsem zrovna, jaký se vyberou téma tentokrát, protože loni to byly, nebo předloni, ilegální pouliční závody, nebo v té poslední inkarnaci, který třeba mě moc sympatický nebyly, ale rozhodně jsem kvůli tomu jako nebyl skeptický vůči té hře, stejně jsem se jako na ní dost těšil a byl jsem zvědavý, co z toho vypadne. Jsem zvědavý, jako, jakým směrem se vrtnou tentokrát, jestli to zase bude spíš jako motorsport, nebo to bude třeba spíš zase ve stylu Hot Pursuit, to znamená jako krajina spíš než město a spíš den než noc a takový jako
ani náznak.
Country style, no jasně, to já vím, že na to je ještě v tuhle chvíli brzo. Kromě Need for Speed se mluvilo i o Battlefrontu novým, tam jsme se samozřejmě dočkali několika ujištění, které už padly, aspoň v náznacích nebo v nějakých příslibech dřív, to znamená ta kampaň, ta je prostě tutovka, hotová věc. Battlefront 2 vyjde letos ještě před Vánoci, bude to ta letošní velká hra od DICE. Co mi přišlo zajímavé, že DICE na ní nedělají sami. A tentokrát jim nepromáhá nejen Criterion, který už tak trochu přicmrdával u jedničky, ale letos vypadá ta jeho role výrazně větší. Ale i Studio Motive, který samozřejmě dělá na nějakých vlastních Star Wars věcech, a moc by mě nepřekvapilo, kdyby se ukázalo, že Motive právě pomáhá s tou singlovou kampaní. Já říkám singlovou, ale teoreticky by to mohla být třeba i kooperativní kampaň, ale s nějakou příběhovou kampaní. A myslím si, že by to bylo zatraceně potřeba, protože já věřím tomu, že DICE se snaží a chtějí tam mít pořádný single nebo pořádnou příběhovou kampaň, ale na storyčem slibům prostě zase se jim to u toho Battlefieldu 1 úplně nepovedlo. Já se vsadím, že existuje spousta hráčů, kteří řeknou, že si kampaň u Battlefieldu 1 užili a že to je to, co od toho čekali, ale mně zase přišlo, že ten výsledek byl trochu příliš vzdálený tomu, jak o té kampani mluvili, že oni před vydáním Battlefieldu 1 prostě říkali, že najmou spoustu, nebo najali spoustu lidí, kteří dřív DICE nedělali, kteří jsou právě kovaní odborníci na single, ale pořád ten single působil pro mě hodně. Jako, a i z toho, jak si to popisoval, tak jako nekompletně.
Byl to prostě jako glorifikovaný tutoriál. Prostě nedokázali z tak úžasného tématu, který se jim prostě nabídlo, že vytěžit to, co určitě šlo.
Ale nebylo to jenom o té kampani, promiň.
Já jsem jenom chtěl říct, že hlavně jako oni vědí, jak to udělat, nebo prostě mají EA pomáhá dělat hry, které prostě umějí, třeba jako ty singlové části, jako třeba jsme dělali toho Titanfall, že, který se tak strašně provídal, že právě ten single měl zvládnutý naprosto perfektně, takže
tak no, Vojta to rozhodně chválil a tvrdil, že jako je to určitě FPS, který ti připomene, že střílečky prostě můžeš hrát kvůli příběhu a kvůli singlu, i když je třeba ta hra samotná orientovaná primárně na multiplayer. Já jsem chtěl ještě vypíchnout, že vlastně ta kampaň nebyla to jediný a ty studia, co stálo za pozornost, protože šéfové EA, jednak výkonný ředitel a taky Andrew Wilson a taky finanční ředitel, ten Blake Jorgensen, prozradili něco, co je možná do budoucna ještě zajímavější, a sice, že ten nový Battlefront 100% bude čerpat z různých údobí, to znamená, že se nebude omezovat třeba jenom na tu původní trilogii. Oni výslovně zmínili filmy Síla se probouzí a Rogue One, ale upřímně řečeno, to beru spíš jako samozřejmost, nebo to mě až tak jako nenadchlo speciálně, protože z nich už čerpali DLCčka pro první Battlefront, jednak ten Rogue One Scarif, poslední placený DLCčko pro Battlefront, a pak naopak to úplně první neplacený, který přineslo tu bitvu o Jakku, že jo, která přesně byla spojená s filmem Síla se probouzí. Ale existuje teda tady naděje, že by se tak jako ty původní Battlefronty mohly zase inspirovat i tou novodobou trilogií, nemyslím tou, která teďka vzniká, přesně, ale tou už dokončenou. Epizodama 1 až 3, přesně tak. Který možná nejsou u fanoušků tak populární, ale přece jenom zase ten kánon nevyužít, nebo tu podstatu, kterou ty filmy nabízí, jo, jako plácnu prostě jenom samotný klonový války, který tam prostě nějak pořádně se rozjedou, ale pak jsou mapovaný ještě extra. Určitě je tam spousta jako bitev a bojové techniky a zase věcí, které by stálo za to ukázat. Jak si myslíte, že to dopadne s tím využitím toho univerza?
Já věřím tomu, že to tam určitě bude, že oni to nenechají ujít prostě. No, nevím, jestli třeba to zapojí nějak do nějakého většího příběhu, nebo jestli ten příběh třeba samotný se bude odhrát ve větším jako časovém období. Ale jak říkáš, ty třeba klonové války, tak já si myslím, že to nejsou jenom jako události, ale třeba hlavně postavy. Je to třeba oblíbený prostě Darth Maul a podobně.
Oni řekli, že tam má být víc hrdinů, což přesně, když se podíváš na tu starou trilogii a na to, jaký hrdinové byli v prvním Battlefrontu a pak v těch DLCčkách, už na těch DLCčkách bylo vidět, že prostě použili jako kde koho, kdo aspoň trochu šel, včetně hodně jako malejch nebo vedlejších postav. Takže pokud tady mluví o tom, že bude ještě víc hrdinů, ještě víc známých postav, tak je jednoznačný, že nebo zdá se být prostě jednoznačný, že by se tam měly objevit právě ty postavy z epizod 1 až 3, že tam máš prostě Samuel L. Jacksona jako Windu a že máš tam prostě Amidalu a samotného Anakina a tak dál, takže prostě by to určitě bylo ku prospěchu.
Já tam, že budeme moc rád za Anakina v dětské podobě.
Za toho nejmenšího, z jedničky.
Přesně tak, že jeho
to své zvláštní znášetlo.
No právě, jeho zvláštní schopností bude, že si bude moct přivolat Kluzák.
Kluzák? Tady se Klouzek jmenuje Kluzák, říkám úplně jako Kluzák, to je název pro houbu. No a ale nebyly to jenom dobré zprávy, co se týče EA, protože samozřejmě řada lidí mohla být zklamaná z toho, že EA prostě jako smetli ze stolu veškerý spekulace o Skate 4 a řekli, že nic takového aktuálně nedělají. Neznělo to tak, že by to nikdy nechtěli udělat. Mám pocit, že to řekl Wilson, který jako tuhle tu nepříjemnou novinku potvrdil, ale hned tam jako v narážce řekl, že prostě to určitě zklame i Jurgensna, který je prostě fanoušek této série. Takže já myslím, že s tou myšlenkou na návrat Skateu si pohrávají, ale asi to není aktuální a je škoda, že tím padla taková ta jako naděje na ten Dream Team, který i my jsme naznačovali v těch novinkách, když jsme si zaspekulovali, že by bylo docela pěkný, když se objevil ten tweet o Skateu 4, který teda pocházel od komunitního manažera, což se zdál být jako docela důvěryhodný náznak, že tímto tím způsobem se samozřejmě často ty hry týzujou a upřímně řečeno nechápu zpětně, proč teda tam takovýhle hashtag použil.
Možná to napsal do špatného jako okýnka, víš, že to chtěl jako vyhledat a ne odeslat.
A nebo to chtěl si to
jako zjistit, víš, jako chtěl zjistit, jako jestli lidi mají zájem o Skate 4, jako vyhledával.
Zatím měl být otazník, akorát, že tam chyběl. Ale ono je zajímavý, že shodou okolností v těch dnech, že se dostala ven i informace od Tonyho Hawka, který údajně dělá na nějaký nový hře a nedělá na ní s Activisionem. Takže se tady samozřejmě nabízelo tohleto propojení, jestli teda náhodou Tony Hawk se třeba nedal do Holportu s EA a nedělají prostě nový Skate, což by se zdálo být jako poměrně ultimátní kombinace, ale nic z toho není pravda. Zdá se. Momentálně.
I když mě zajímalo, s kým se ale tím pádem spojí, protože těch jako vývojářů nebo vydavatelů takových těch větších, který by to tak jako podle něj úplně nepřichází v úvahu. Jako
otázka, jestli se vůbec jako Tony Hawk ještě po zkušenostech Activision chce jako spojovat s velkým vydavatelem. Jestli prostě nešáhne po jako minima, neprokučí svoje jméno.
Nebo si to může zkusit zafinancovat sám a našel si třeba jenom schopný výváře, nebo ty ho mohli oslovit, nebo financování přes Kickstarter možností asi docela spousta. Je fakt, že ten Pro Skater jako značka se ocit prostě v krizi a možná je lepší prostě zatím udělat pustou čáru a vydat se nějakým úplně jiným směrem.
Víme vůbec, jak je na tom teďka ta pátá hra, jestli to nějakým způsobem třeba opravili a už je to.
Tak nějaký opravy tam běžely, ale nesledoval jsem to tak, že bych mohl říct, jako, že to úplně sflikovalo. Ale ta hra má jako prostě furt špatný hodnocení a špatnou pověst. Já jsem registroval i lidi, kteří jako říkali, docela jsem si to užil a tak přišlo mi to OK, ale to myslím, že je do značné míry zapříčený i tím, že ta hra neměla žádnou jako aktuálně pořádnou konkurenci, která by jako obnažila třeba ty její nedostatky naplno. Je ještě něco k EA, co chceme vypíchnout?
Asi ne.
Tak jo, tak to byly EA a vrhneme se na další novinku. EA nejsou jediný, který nás lákají na nové hry, protože závěrem minulého týdne jsme se dověděli něco, co ještě ovlivnilo zpravodajství i v tomto týdne, v týdnu. A sice, že Marvel, komiksový gigant, se spojil s vydavatelstvím Square Enix, který je v posledních letech hodně aktivní na západě, vlastně několik západních IP i západní studia. A tyhle ty dvě firmy prostě budou dělat společně nový komiksový hry. Což samo o sobě byla docela vágní informace, kdyby jsme se ovšem skrz různý rumory a líky postupně nedozvěděli to, že na těchto hrách budou dělat dvě velký a hodně schopný studia. Jedna Crystal Dynamics, autoři Tomb Raideru, a potom Eidos Montreal, který mají na svědomí třeba Deus Ex, ty nový díly. Co od tohohle, Pavle, čekáš, nebo co ještě vlastně víme, nebo víme něco nad rámec tohohle? My vlastně víme, co ty dvě studia budou dělat za hry, nebo mluví se o tom, co by to mělo být za hry, že mluví se o tom, že Crystal Dynamics by mohli dělat nějaký Avengers a že ten Eidos by mohl dělat
Guardians of the Galaxy.
Strážce galaxie, přesně tak.
No, hele, moje očekávání od zrovna těchto dvou sérií, jako umím si představit, že to budou skvělý hry, ale na druhou stranu já už jsem tady opakovaně říkal, že moje srdce tíhne k trochu jiným komiksovým postavám, který by se mi líbily. Guardians of the Galaxy si umím představit, že budou zpracovaný možná spíš pro mladší publikum, protože ta značka k tomu jako daleko víc svádí.
Fakt, myslíš? Jako, já si tady zase říkám, jako, že určitě to, co říkáš, má jako váhu nebo není nepravda, ale že je to jedna ze značek, který má podobně jako Ant-Man velký potenciál oslovit právě i ty dospělejší konzumenty v případě, že se to uchopí nějakým chytrým způsobem, jo? Že ne všechny ty komiksy jsou takhle nastavený, že
to jakoby nerozporuju, já jenom ze svojí zkušenosti, já jsem v životě komiks Guardians of the Galaxy nečet, nikdy jsem ho neměl v ruce, ale ze zkušenosti třeba s tím filmem mám dojem, že právě jako u něj bylo hodně jako znát to cílení prostě na mladší publikum. Určitě tam byly prostě scény, které si jako mohli, dejme tomu, užít i rodiče, ale je to prostě jeden z filmů portfolia Marvelu, který bych jako dal, jako, který bych prostě vnímal spíš jako ty víc dětský, dětštější. Málem ze mě vypadlo zajímavý slovo. Na druhou stranu ty Avengers, to by mohla být hodně zajímavá týmovka. Pokud si správně pamatuju, tak jediný podobný pokus byla taková ta dvojice her Ultimate Alliance, kterou dělal tuším Activision. Je to tak? Z těch týmových?
Je to možný, no.
Protože jiná takováhle týmovka, tak to už si pak vzpomínám jenom na takovou tu hru někdy z přelomu tisíciletí, možná si to pamatuje, tak já ta nebyla licencovaná, tam byly ty
Freedom Force.
Jasně.
A tak samozřejmě Legáci, že jo, potom.
Jasně. A tohle to by bylo hodně zajímavý, tam pro mě pak záleží na tom, kolik prostoru dostanou ty jednotliví hrdinové, jak to bude zpracované. Prostě si budu moct vybrat, že budu hrát za jednoho nebo za všechny, nebo jestli se budou prostě střídat. Ale jak říkám, prostě pro mě třeba Avengers jsou už jako dlouhodobě takovou jako moc velkou partou Mirků Dušínů. Já prostě furt doufám, že někdo sebere tu odvahu a podobně jako třeba ten herní Deadpool, i když to nebyla moc dobrá hra, tak na druhou stranu skvěle jako vystihla tu podstatu toho superhrdiny, podobně jako se to povedlo tomu filmu. A bylo tam spoustu těch nekorektních vtípků a ta postava prostě bořila tu čtvrtou zeď a tak dále. Tak já prostě furt doufám v toho Punishera, který jako mi umožní mučit ty mafoše prostě a vydat se na tu cestu pomsty, na konci, který prostě Frank Castle stojí v Central Parku, okolo něj prostě hoří New York, který je zničený nukleární válkou a prostě Frank je poslední živoucí člověk na světě a tím bych to ukončil. To je krásné.
Mně přijde, že ty komiksové hry zažívají v posledních měsících takovou obrodu, že tady ještě nejsou, ale že se mluví o titulech, které jsou ve vývoji. Je to třeba ten Spider-Man, který je samozřejmě taky od Marvelu, ale ten vzniká exkluzivně pro PlayStation 4 a i bylo dodatečně upřesněný, že mezi těma Avengers a tím Spider-Manem třeba nebudou žádný jako přímý souvislosti, nebudou na sebe ty hry nijak navazovat, stojí každá sama o sobě, ale přijde mi, že zatímco ty filmy si třeba, já nevím, od roku 2001-2002, myslím ty komiksové adaptace, nebo filmové adaptace komiksů, drží jako vysokou laťku, ne ani tak kvality, jako popularity, a jako pořád jsou ve středu dění, tak s těma komiksovými hrama je to tak nahoru dolů. A že jo, ty první prostě věci, ty Spider-Mani z 90. let, oni nebyli úplně první, že Spider-Mani vznikali už od 80. let, ale takový ty první trojrozměrný.
Měli
opravdu pěkně našlápnuto a pak to všechno tak jako vyhnilo a byly tam lepší hry, horší hry, prostě tu a tam se poštěstilo. Teď to vypadá jako, že do toho ty studia chtějí víc šlápnout, že jo? Konec konců ty Strážci galaxie nejsou jedinýma strážcima galaxie, který vznikají, protože Telltale dělají další. Mě by právě v té souvislosti zajímalo, jestli si třeba, Davide, myslíš, že je tohleto nějaký jako příslib, že ty hry dopadnou jako výrazně líp než třeba v minulých letech, to, že na nich dělají takhle zkušený vývojáři, anebo jestli je to, že budou muset pracovat s nějakou licencí, jestli to nebude jako omezovat zase jejich kreativitu, takže nemůžeme třeba čekat něco tak jako...
Tak, rozumím, kam ty míříš. To je jako hodně záludná otázka. Ta hra, nebo obě dvě ty hry budou mít určitě velký ambice, ale samozřejmě já jako v tuhle chvíli nemůžu nějakým způsobem hodnotit, jestli ty hry dopadnou dobře nebo ne. Ten potenciál, který mají...
No to já to ani o tobě nechci, nebo já vlastně nechci jako koukat nebo leštit tady nějakou křišťálovou kouli a jako přijdeš hádat spíš ve stylu, jako když se to dovíš, jestli je to pro tebe jako dobrá zpráva, anebo je to spíš zklamání, protože si říkáš, ježiš, kež by se do toho nepouštěli a dělali to, co se mi od nich líbí.
No, oznámení samotné hry jako takové je pro mě dobrá zpráva. Druhou věcí jsou ty důsledky, protože my už jeden ten z důsledků víme, totiž to, že Eidos Montreal, který právě dělá ty Guardians of the Galaxy, pravděpodobně kvůli tomuhle projektu bude muset odložit k ledu sérii Deus Ex. A teď jako, co převažuje, jestli třeba tohle jako čistě videoherní série, nebo jakože touha potom mít tyhle ty superhrdinské hry, které tady relativně dlouho v nějaký povrnější kvalitě nebyly. A to je tak jako na půl. Já chci tyhle ty hry, protože ty, ať už Marvel, nebo to DC Comics, prostě tyhle ty firmy, nebo ty světy, které oni tvoří, tak mám prostě rád. Ale na druhou stranu to, že to dělají tyhle ty jako sice zkušený studia, pro mě znamená, že nebudu mít ty své druhý oblíbené série, takže jako za sebe nemůžu odpovědět, čistě jsem rád, protože tady je i ta druhá odvrácená strana. To samé samozřejmě platí i pro Crystal Dynamics, protože ty stojí za sérií Tomb Raider a je otázka, kdy se dostanou k tomu dokončení té plánované trilogie. Takže tohle je prostě jako všechno.
Kterou třeba nemusí dělat ten třetí díl té trilogie.
Já vím, že o tom se spekulovalo, ale spekulovalo se o tom, že ten třetí díl právě dělá Eidos, že jo? Což je...
Já vím, ta se firma, která byla teďka zmíněna.
Mně ještě napadla jedna věc. Já když jsem v minulém týdnu psal tu novinku o Sin City, o té zrušené hře, o který jsme se tady v podcastu docela obšírně bavili, tak jsem tam vypisoval několik příkladů komiksových her z poslední doby, nebo z poslední doby spíš, dejme tomu, z uplynulých 10 let. A vlastně mi došlo, že drtivá většina z nich byla nějakým způsobem navázaná ne přímo na komiks, ale spíš na film, podle kterého pak ty hry byly udělané. A v tom samozřejmě jako z velké části tkvěla ta jejich kvalita, nebo spíš nekvalita. Protože na co si můžeme vzpomenout z poslední doby? Kromě těch Spider-Manů, který jsi zmiňoval, tak třeba z těch méně známých věcí je to
třeba Watchmen,
Wolverine, který nebyl jako špatný,
ale nikdy se...
Slušná,
ale jako lepší.
Tak, jo, ale co tam máme potom? Jako Kapitán Amerika dostal svoji hru. Pamatuje si někdo?
Recenzoval, takže si jako, jak chceš pamatovat, ale vím, že to asi dopadlo o dost hůř, než jsme si mysleli.
To byl naprosto příšerný prostě. Tuším, že vyšly dokonce 2 Iron Mani. Je to taky prostě hra, která nijak neoslní.
Já můžu přidat, že je dost příšerný a jako přivádějící mi znační zklamání byly i ty playsety, skoro okolností Marvelovský do Disney Infinity, od kterých jasně. jsme si hodně slibovali, tak ty Guardians of the Galaxy jakž tak šly, ale jako nebyla to žádná bomba, Avengers byly dost hrozný, teda musím říct.
Špatný byly ostatně i Watchmen, jo? The End is Nigh, který prostě byly taková jako prapodivná bojovka prostě.
Ani to nepůsobilo jako plnohodnotný titul.
Přesně tak, bylo to jako něco, co bys očekával v Good Life Arcade v té době. Já si prostě myslím, že pokud na tom teďka dělají tyhle ty studia a dostanou právě tu dostatečnou kreativní svobodu, aby vzali ten základ, ty hrdiny a to, jak je známe z komiksů, ale nemuseli se držet nějakého striktního scénáře, který je prostě jasně daný, hele, prostě tady máte prachy a udějte nám hru, která bude prodávat film a ten film zase bude prodávat tu hru, ale bude to fakt jako esence toho, co ty fanoušky zajímá prostě, tak by to mohlo být hodně zajímavý, no. Protože jako co je vždycky jako zajímavý na superhrdinech, když se začne proskoumávat ta jejich jako temná minulost.
Protože každý... To si zase odporuješ jako s tím, že si říkáš, že si myslíš, že ty Guardians of the Galaxy...
To si myslím, ale teď mluvím o tom druhém titulu, o těch Avengerech. U těch Guardianů uvidíme, ale prostě Avengers jako skupina je prostě jako několik dost zvláštních individualit. Mně by právě se hrozně líbilo, kdyby tato hra byla pojatá mnohem dospělejc, kdyby se jako vymanili z takového toho barevného latexu prostě těch roztomilých, nebo roztomilých, z těch skoro až legračních obleků a fakt šli za tím prostě, jaký má Tony Stark jako traumata z mládí, kdy ho otec prostě...
Já si právě myslím, že to je reálný, abych jako odpověděl já teď na tu otázku, kterou ti pokládal Jirka. Já si právě myslím, že obě dvě ty studia dělají takové jako dospělý hry a že si myslím, že se budou držet toho svého
kopita.
To, co umí prostě, no. Svýho kopita, přesně.
Aby jsme nemluvili jenom o Marvelu, tak si myslím, že se závěrem této debaty sluší dodat, že i DC chystá hry, nebo chystají se i tituly z nakladatelství DC Comics. Konkrétně teďka v posledních dnech a hodinách se mluví o tom, že 8. března by Warneri mohli představit novou hru s licencí od DC. Oni určitě 8. března mají něco představit. Trošku se mluvilo, že by to mohl být nějaký nový Mordor, ale nejvíc věcí ukazuje na to, že by to mohl být nový Batman, a to ten, na kterým dělá to montrealský studio Warner Brothers, který má na svědomí Arkham Origins. A už několikrát jsme psali o tom, můžete si to najít na hry.cz ve starších novinkách, o tom, že oni dělají nějaký ten Damien prototyp Batmana a že měli údajně pracovat na těch Suicide Squad, který teda smetli ze stolu. Ale to pořád není všechno, protože pod Warner Bros. Samozřejmě patří i Rocksteady, který od Arkham Knighta něco tajně kutí. A hodně se mluvilo o tom, že by to mohl být nový Superman, to se tak konec konců nabízí, že jo, firma, která dokázala přesvědčit hráče, že Batman může být jako z něj dobrá hra, tak ta by si mohla tromfnout na tenhle ten naprosto jako královský úkol, prostě udělat první jako pořádnou hru s, prostě s naprosto nejslavnějším superhrdinou, prototypem všech superhrdinů se samotným Supermanem. Ale to neočekávám, že bude teďka ten titul, o kterém se 8. března něco dovíme. Ale každopádně jsem moc zvědavý, co si DC chystají, protože já v posledních letech inklinuji spíš k těm komiksům od DC. Ty hodně nové mi přijdou zajímavější. A to i ty jako mainstreamový, nemyslím teďka nějaký jako prostě třetiřadný nebo nějaký alternativní. Chtěl bych třeba vidět hru s Lanternem. Myslím si, že díky jeho speciálním schopnostem chtěl vidět jako
tu dobrou.
Pořádnou, jako skutečnou hru s Lanternem. Protože třeba, když jsem hrál Injustice, tak tam mě to přesvědčilo, jako Lantern, že je to dobrá postava do akční adventury a že ty jeho schopnosti by mohly být fakt zajímavý, kdyby byly nějak jako kreativně využitý prostě v nějaký velkolepý akční adventuře.
No, kde si můžeš vyrobit prostě ze zeleného světla stíhačku a hodit jí na nepřítele, že? To je prostě paráda.
OK, tak to byl Marvel, který teďka spolupracuje se Square Enix a my se vrhneme na další novinku. No a další novinkou je herní adaptace pro změnu, ale tentokrát filmu Apokalypsa, kultovního válečního dramatu od Francise Forda Coppoly. A protože o té Apokalypse jsem psal tady dvakrát já, tak se asi hoši zeptejte, co by vás jako zajímalo.
Ale já vlastně večer předtím, než jsme o té zprávě psali, tak já jsem dorazil domů. A tak jsem si jako na záchodě otevřel Twitter. Když jsem se tam jako začet, nebo když jsem tam objevil ten titulek, prostě jako, že se chystá herní adaptace Apokalypsy, tak jsem si říkal, že jako na tomhle světě už je možný úplně všechno. A já ti možná položím tu úplně jako nejtěžší otázku ze všech. Jako, máš dojem, že něco takového může vůbec uspět?
Mám velkou pochybnost, jestli se jim vůbec podaří projít tím Kickstarterem, protože oni si řekli skoro o $1 million, ale přiznejme si, jako neukázali toho dost na to, aby to bylo, aby stačilo jenom to, že je do toho projektu zapojený Francis Ford Coppola, což je samozřejmě super a to známý jméno tomu pomáhá, ale já si myslím, že i hráči, kteří by na to byli zvědaví, budou jako trochu skeptický a budou se jako ostýchat přispět, což může prostě ten výběr těch peněz komplikovat. Oni na to nakonec můžou jako dosáhnout a myslím si, že i kdyby nedosáhli, tak jsou tady pořád jiný cesty, ale to je prostě jako údajně prostě podle různých jako vzpomínek bylo samotné natáčení Apokalypsy skoro stejným peklem jako válka ve Vietnamu, tak se obávám, že by vývoj téhle hry mohl prostě přinést jako řadu neuvěřitelných problémů. Mně se líbí ta základní premisa, nejen teda to, jak žánrově se pokusili tu hru posunout, k tomu se asi ještě dostaneme, ale k tomu, že oni jako úplně bez ovalu říkají, prostě my tuhle hru nemůžeme zafinancovat jinak než s vaší pomocí, s pomocí hráčů a fanoušků, protože pokud chceme natočit udělat autentickou hru Apokalypsu, tak my s tím nemůžeme přijít prostě za EA, Ubisoftem, Activisionem, ten by v životě takovouhle hru neschválil, jako nikdy, protože tohle není prostě válečná střílečka, my prostě se nechceme ničemu vyhejbat, chceme, aby ta hra byla krutá, drsná, prostě nabitá nekorektníma věcma, aby se nevyhejbala žádným jako citlivým otázkám a chceme mít totální kreativní kontrolu nad tím výsledkem, což jako není těžký, si nemusíš ani vyznát tu jejich vizi, stačí se podívat na ten film a je ti jasný, jako, že to není úplně látka, kterou by běžnej jako velký herní gigant vydavatel chtěl jako svěřit prostě vývojářům a chtěl podle ní dělat nějakou videohru.
Že Apokalypsa jako taková v podstatě ani nepůsobí tak úplně jako válečný film.
No jasně.
Když ty kulisy jsou v podstatě to jediné, co to s tím tématem pojí, ale celý ten zbytek prostě...
No je to hodně psychedelický, no. Že je to samozřejmě i jakoby protiválečný film, což se má na té hře i taky podepsat nebo odrazit. Oni říkají, že to bude survival horror s hutnýma RPG prvkama, v jiných těch prohlášení se objevilo spíš, že to má být RPG ve stylu New Vegas s prvky survival hororu, tak či tak nějaká akce tam bude, ale jasně říkají, prostě
to
není to hlavní, to není o tom prostě naběhnout do džungle a prostě jako kropit z M16, prostě vy se budete muset prostě skrývat spoustu času, extrémní roli budou hrát dialogy, vztahy s postavama a tak dál, ale líbí se mi ten odvážný nápad, že prostě chtějí jako zpracovat ten film fakt od A do Z, že to není jako nějaký pokračování apokalypsy nebo něco, co se dělo současně s apokalypsou, nebo něco, co se odehrává v prostředí toho filmu, ale s jinýma postavama, že to je jako, pokud by se to mělo podařit, tak by to bylo jako asi splněný sen řady fanoušků, protože uvidí tam svý oblíbený postavy lomeno herce, že jo, znáš, se můžeme těšit, že se tam objeví Martin Sheen, že se tam objeví Marlon Brando, že se tam objeví
Lawrence Fishburne.
Lawrence Fishburne, který tam zahrá jako mladý, že jo, na tom gunboatu, no. Že jo, konec konců i Harrison Ford na začátku je ten, kdo přinese ty rozkazy, mám pocit, nebo jeden z těch v tom prologu je vidět, a samozřejmě i taky Robert Duvall, že jo, který tam má jako několik památných hlášek. A jak jsem psal v té novince, je to jako fakt vtipný, že nazrál čas poté, co prostě na apokalypsu se strašně moc FPSek a obecně her odvolává, aby přišla ta skutečná apokalypsa.
Ale já si myslím, že to, jestli ta hra uspěje na Kickstarteru nebo ne, dá těm vývojářům pádnou odpověď na to, jestli to je dobrý nápad nebo ne. Protože tu hru musí zafinancovat jako jednoznačně fanoušci. A oni tu hru taky pro fanoušky dělají. To není projekt, který si prostě podle mě koupíš jen tak, jako že tě třeba zaujme to téma. Já si myslím, že to je fakt jako niche věc pro velice omezený publikum, který prostě má rádo apokalypsu, a přestože ten film je kultovní, tak bych se zdráhal říct, že je jako obecně oblíbený. Prostě to je velice jako složitá látka na sledování. Takže pokud se jako na internetu najde dostatečná jako dostatečný počet následovatelů, kteří jako budou ochotni to zaplatit, tak si fakt jako reálně platí tu hru pro sebe. Prostě.
Tak to je. No, na začátku udělali podle mě ty vývojáři jednu chybu, a sice, že neukázali, nebo to je taková klasika na Kickstarteru, nic z té hry samotný, respektive takový jako screenshoty, nescreenshoty, to napravili teďka v uplynulých dnech tím, že ukázali nějaký in-game záběry přímo v engineu, neříkají, že je to prostě klasický gameplay, ale že takhle nějak by ta hra mohla vypadat, ale je jasný, že jsou na samém počátku toho vývoje, protože oni říkají, že by rádi tu hru vydali v roce 2020, což zní trošku jako nějaký deník ze Star Treku, prostě hvězdný datum a tak dál, že to přijde člověku fakt, že to je hrozně daleko. Přičemž míří na PCčko, uvažují o VR, ale v roce 2019, jaký doby to žijem, v roce 2019 by docela rádi dotlačili do Early Accessu, což by se nabízelo, protože v roce 2019 uplyne 40 let od premiéry Apokalypsy. Ale budu jim držet palce, když kvůli ničemu jinému, tak kvůli tomu angažování samotného Coppoly, který, a na mě ty jeho slova působily docela upřímně, doufám, že to nejsou takový klasický keci do tiskový zprávy, a rád bych, aby se nemýlil, protože to budu brát i jako takovej jako lakmusový papírek toho, jak si ten herní biznis stojí a hry jako médium, protože on tam jako nám docela fandí hrám a hráčům, protože jako poměrně jako s nadějí říká, že věří tomu, že hry už dozrály do stádia, kdy jsou dostatečně dospělým médiem na to, aby vyprávěli takovýhle příběhy. A to hrozně málo od režisérů slýcháme. No. Když pominu prostě lidi jako Del Toro nebo Spielberg, kteří jsou prostě nadšenci a jsou taky jako z trošku jiný generace podle mě už, ačkoliv to nejsou žádný mladíčci a jsou to hodně jako technologicky orientovaní filmaři, tak jako Coppola je prostě stará škola. A když takovýhle člověk jako vezme ty hry na milost a řekne, že jako jo, tak já to risknu prostě, vemte si tu moji látku, udělejte z ní prostě videohru, a že věří tomu, že z té hry může už být jako dobře podat jeho příběh, jeho vizi, tak to by byla pro ty hry dobrá vizitka, když by se to povedlo, zvlášť potom, když on byl jako krajně nespokojený údajně s tím, jak EA naložili s kmotrem.
No, jasně. No ne, tak mě to jeho vyjádření velice překvapilo, byl jsem z toho taky jako, dalo by se říct, nadšen, že k tomu takhle přistupuje, a co se týče té upřímnosti, tak jako já mu to věřím už jenom proto, že ten člověk vlastně jako nemá zapotřebí lhát, že? Kdyby tomu nevěřil, tak to nejjednodušší, co pro něj bude, je řekne, no tak na to se proberte, chlapci, jako na to zapomeňte a nic s ničím vám nepomůžu.
Že by nic neriskoval, že jo?
Přesně tak, jako,
on to jako nevypadá, jako, že by to byl projekt, na kterým on se nějak zvlášť obohatí.
No samozřejmě, hlavně bych musel zopakovat, tenhle ten člověk už to fakt nemá zapotřebí, jako ten se nepotřebuje proslavovat tímhle tím způsobem, takže uvidíme, no, za v tom sci-fi datu 2020.
Tak jo, tak to byla Apokalypsa a my jdeme na poslední novinku, nenovinku. Dneska ve čtvrtek, když natáčíme, tak v 09.01 ráno padlo embargo na Nio, hru, kterou recenzoval Pavel. Recenze je na webu, hra dostala 5 z 5, to před váma tajit nebudu. A já bych vlastně chtěl, jestli bys nám, tě poprosit, jestli bys nám mohl říct něco nad rámec té recenze, nebo případně co ještě máš za poznámky nebo vzpomínky na, tohle, na konto této hry, protože to je jako taky docela mimořádný úspěch, že se jí podařilo dotlačit jako do cíle, protože začala vznikat už někdy na začátku PS3, možná o něco dřív, vystřídal se na něco z vývojářů.
Začala vznikat v roce 2004, což je jako hodně, hodně zvláštní. V té době předpokládám, že to ještě neměla být úplně hra. Hovoří se o tom jako o multimediálním projektu, který měl teda nějakým způsobem adaptovat nedokončený scénář
Akiry
Kurosawy. Ale to jsou pořád ještě věci, které jsou v té recenzi. Hele, já vlastně jako jsem fakt do té recenze vetknul
všechno.
Fakt, jako častokrát se o tom bavíme, že někdy napíšeš text, jako jsi s ním formálně spokojený, je prostě dobrý, ale víš, že je to prostě jako další, už jsme se tady někoho prápadlo, prostě je to taková ta další odezdaná recenze. Abyste pochopili, čemu se smějeme, tak tohle s těma slovama prostě Jirka ohodnotil moji recenzi na Gravity Rush 2. Ale já jsem prostě včera sednul k počítači a ten Nio, prostě tu recenzi, to jsem za sebe úplně vylil. Prostě to bylo jako, že jsem psal, pak jsem vždycky jako každých asi 20 minut prostě odběhnul na balkon a zase. A prostě vůbec jako za celou tu dobu nenastala ani vteřina, kdybych jako ztratil nit, prostě to bylo úplně... A fakt jako ty myšlenky se linuly úplně tak strašně rychle, že když jsem si to pak po sobě přečet, tak jsem byl až jako překvapený, že to je jako docela konzistentní text, jako že to není jenom pár jako zděšených nebo zmatených výkřiků, ale jak v té recenzi píšu, tak i z těch několika výkřiků bych vám tu hru vlastně jako dokázal docela dobře popsat, protože moje hraní Nio bylo jako kdybych se vrátil o několik let nazpátek a znova poprvé hrál Dark Souls. Protože já jsem před touhle hrou, se kterou i v té recenzi píšu, že nechci nikoho srovnávat, tak jsem byl odkojený mainstreamovýma RPGčkama. Tohle to byla fakt jako jeden z prvních titulů, u kterých jsem si šáhnul na dno. A já jsem to nikdy v minulosti jako nevyhledával. Nebyl jsem nějak jako, že bych inklinoval k tomu, že prostě třeba budu hrát Ninja Gaiden a budu se snažit dohrávat hry na ty maximální obtížnosti a takhle. Ale zjistil jsem, že mě strašně vyhovuje, když jako přede mě ta hra postaví jasný pravidla a já se jako naučím a dokážu prostě potom v ní překonat i tu frustraci tím, že nakonec jako zvítězím prakticky i sám nad sebou, protože jak určitě hráči podobných her ví, tak je strašně jednoduchý prostě hodit ovladač do kouta a říct jako kašlu na to. Ale prostě mě se fakt při hraní Niohu několikrát stalo, že jsem prostě jako řekl, že na to prostě už na to nemám, šel jsem si lehnout, prostě jsem ležel v posteli, vztekle jsem se převaloval, říkal jsem si, třeba je jedna rána, prostě musím jít spát, ale prostě ne, vstal jsem a šel jsem a prostě další hodinu jsem hrál, dokud prostě jsem nedosáhnul toho cíle, který jsem si vytyčil a mně se tohle to jako mně se líbí, když tohleto hra umí. Fakt jako tohleto beru jako velikánský plus, protože jak bych to popsal? Je spoustu her, který vás prostě třeba zaujmou svým příběhem, svojí výpravou, svojí grafikou a tak dále. Ale prostě pak jsou hry, které vás jako chytí jenom tím samotným hraním, tím tou činností, prostě tím úplně jako prapůvodním, to, tím, co začíná ještě dávno předtím, než jako byly vůbec videohry. Prostě. Jo, tím, že prostě si hrajete. A to mi prostě takováhle věc jako poskytuje. Já jsem z toho strašně nadšený. A zároveň vím, že to jako není pro každýho, protože ať už je to kvůli nějaký časový investici, ať už je to proto, že prostě spoustu lidí si chce u her jenom odpočinout, tak já vůbec nechci, aby to prostě jako znělo nějak elitářsky, jo, ale zdráhl bych se říct, že si Nio užije úplně kdokoliv prostě. Ale ty lidi, kteří jako mají ten čas a mají tu chuť trochu té hře jako se podvolit.
Spíš trochu víc.
No, trochu víc. No. Tak, tak by určitě měli dát šanci, protože mně se při psaní té recenze jako honili hlavou takový vznostný jako pojmy jako krále mrtev, ať že je král prostě, a pak jsem říkal, to ježišmarja, to nikdy nemůžu napsat, prostě bych, to bych popřel sám sebe, ale si Neo je přes ten, jako Neo je důkaz, že ani složitý a trnitý vývoj nemusí vždycky znamenat prostě průšvih a nakonec toho fakt může vzejít úplný klenot. Myslím si, že je to úžasný, moderní, komplexní a fakt jako po mnoha stránkách unikátní akční RPGčko.
No, abyste rozuměli, my jsme se tady o této hře už bavili přes den a na obědě a tak, a s Davidem samozřejmě taky, kterýho já jsem se zvědavě vyptával, jestli by ho to nelákalo, jestli by to nechtěl vyzkoušet, protože on hrál demo verzi, ale jako mám pocit, že naše nadšení částečně jako by Pavel schladil, který nám jako...
Říkáš, dost... že hra je tak báječná, jsme si prostě řekli, že...
To nebudeme to tak...
Ne, tak jako mám pocit, že nám dost důrazně naznačil, že prostě jsme na tom příliš velký másla. Ne, určitě nás nezradilo to, aby jsme to zkoušeli, ale tak já mám pocit, že my jsme sami tak nějak jako s Davidem z toho vycouvali, že jsem jako pojal podezření, že by to mohlo být příliš. Ne, já jsem myslel, že to nejde dohrát, ale že to jako vyžaduje poněkud velkou oběť nebo sebezapření kus. A pak jsem si jakoby říkal v té souvislosti, jestli to vlastně pro tu hru není škoda, že chápu, že to je tvořící část té identity, ta obtížnost, že tam není jakoby samoúčelná a dokonce tam není asi, nebo co asi, určitě tam není jenom kvůli tomu, aby se říkala o tom, že to je klon Dark Souls, jak jsi zmínil, tým Ninja, prostě, který má na kontě série Ninja Gaiden, prostě tady byl před Dark Souls sérií, takže prostě...
Oni mají ten patent na to dělat.
A i před touhletou hrou tady byly samozřejmě jiný obtížné hry, takže to na to nikdo si nemůže jako říct, to je jako můj rukopis, že ta hra je těžká. Ale jestli to není ke škodě té hry, že vlastně ona dlouho byla pod rozlišovací schopnost, řekl bych, 99% hráčů na západě, pak si všichni jako navykli zafixovat, že to je jenom ten problematický titul, co možná někdy nevyjde a asi nějak ten Kurosawa tam něco na začátku byl. Ale prostě já nevím, jestli je to těma Dark Souls s tím připodobňováním nebo tím, že zrovna nic jiného nevychází, ale prostě s těma, tím, jak se to vydání blížilo po těch dobrých ohlasech na ty beta dema, se prostě, mám pocit, na to soustředila docela velká pozornost. A teď by část těch hráčů mohla být prostě jako zklamaná, nebo naopak si to ani nekoupí pod dojmem těch recenzí, že se vlastně ukáže, že ta hra jako si získala pozornost všech téměř, předně řečeno, ale vlastně pro všechny není.
Ale já si myslím, že prostě už ty dema dali lidem docela dobrou odpověď na to, jestli ta hra bude pro ně nebo ne. Zásadní pro úspěch této hry bude to, jestli fanoušků podobné hratelnosti bude prostě dost. Jo, protože já si myslím...
Taky když to koupili všichni fanoušci From Software,
tak je to super. Ale já si myslím, že prostě je dobře, že vznikají hry jako je Neo v tomhle tom ohledu. A zase není to proto, že bych prostě chtěl tvrdit, no, my co hrajeme jakýhle hry, tak jsme prostě jako top hráči a to... Ani náhodou prostě. Hele, mám za sebou v té hře desítky hodin, prostě přes 60 hodin. Zdráhal bych se říct, že jsem v ní odborník. A pokud si třeba vzpomeneš na to, jak jsme tady spolu hráli Dark Souls na Let's Play, a to video se nám tenkrát extrémně povedlo, prostě fakt jsme jako tím prošli jak nůž máslem, zabili jsme Xboxů, umřeli jsme asi jenom jednou nešťastnou náhodou, tak prostě jsem si 100% jistý, že takhle vysílání Neohu až bude, tak prostě takhle vypadat nebude. A je to proto, že to je něco úplně novýho, že to je prostě nový přístup a že to je ta odpověď lidem, kteří prostě říkali, že Souls už mají ten benchmark obtížnosti za sebou. Jo? A já si myslím, že prostě je dobře, že Neo je takhle těžký, protože takový her vlastně moc nevychází. Jo? Prostě pro lidi, kteří mají rádi výzvu, tak je to vlastně jedna z velice málo příležitostí, jak si to jako užít. Jo, jako samozřejmě i, dejme tomu, ty RPGčka západního střihu mají, dejme tomu, třeba vyšší jako možnosti, obtížnosti a tak dále. Ale mně se třeba na Neohu líbí ten nekompromisní přístup v tom, že ten prostě žádnou volbu obtížnosti nemá. Že prostě buď tím projdeš takhle, anebo to nedáš. A samozřejmě jako vyšší obtížnost to tam je, když to dohráš.
To je dobře, že tam to jsem se bál, že právě, že to,
nebylo, no, to by,
že by tam nebyla vyšší, to by mě úplně jako...
Takže proto to vlastně hrát nebude, protože nás to je lehký, že jo, a jako...
Musel se to jenom hrát. Já nebudu ztrácet čas jako tou normální obtížností a jenom abych si vodem k tentu pořádnou, že jo, to jako by nestálo snad ani za to.
Je mi to jasné.
No, já jsem fakt zvědavý na to, jak na to mainstream zareaguje, tvoje recenze je prostě pochvalná a i kritiky, které přišly ze světa, se nesou v podobném duchu, protože osmičky, devítky i vyšší známky, takže jako v tuhle chvíli je asi konsenzus to, že to je jako velmi povedená hra, a protože samozřejmě jaro a tolik her ještě nevychází, nebo jaro, no ještě jaro ani není, ale tak jako no, počítám do jarní sezóny, je zima teda, řečeno, je leden a nevychází tolik her. Už je únor navíc, výborně, ještě, že tu mám, vidíš, tak čtvrtý pokus je prostě podzim, jak všichni dobře víme, prostě, že jo, kdo by si to mohl splíst. A tolik her nevychází, bez ohledu na to, jaký je roční období. Ano. Tak jsem fakt zvědavý, jak na to jako publikum zareaguje a třeba jestli se naplní, nevím, jestli jsi to říkal ty, Davide, ten, nebo Pavel, ta vize, že teď si to spousta lidí koupí a za 14 dní budou bazary plný těchto těch her, protože se toho spoustu budou houfně zbavovat, protože jako narazí kosa na kámen.
Ale jak říkám, prostě při psanky recenze jsem stál před dilematem, kdy prostě chceš do světa vykřičet to nadšení, jak je ta hra skvělá, ale zároveň se nemůžeš ubránit tomu, aby si okamžitě hned v druhém řádu říkal, ale jako bacha prostě. Jo, jako, jestli jste nehráli ty dema, tak se prostě, já nevím, si to půjčte od kámoše napřed, nebo jako se podívejte na nějaký videa, protože Neo má extrémní křivku toho, jak v něm roste obtížnost. Může se vám stát, že prostě velice rychle narazíte a když nebudete mít tu ochotu tohleto překonat, tak si koupíte poměrně drahou hru, která vám pak bude ležet v polici a budete na ní nenávistně zahlíčet.
To je blbý, to, co jakoby zdůrazněš, to mi určitě podstatný, že ta hra je těžká, ale jako, že se to hodně rychle hned z počátku změní a že vlastně nedostaneš třeba ten čas se aklimatizovat, anebo si neřekneš, jo, tak už to pár hodin hraju, ale že vlastně tím, že tě to může třeba zaskočit už v druhý misi, dejme tomu
tak druhým levelu. Ale ty zase hodí prostě do vody jako nauce plavat, že
to je jo? Jo, jako... tak jako já to nespochybnu na tom, že by to byla chyba té hry, nebo takhle, že bych to myslel, ale spíš jako, že o to větší to může těm hráčům způsobit překvapení, nebo o to menší může být jejich vůle se s tím popasovat, když to jako přijde takhle z ničeho nic. No hele, Pavel tady jako i během oběda nám vyprávěl třeba důkladnějc, nebo doplňoval některý ty... historky nebo ty postřehy, které se objevují v té recenzi. Mluvil třeba s náma o tom, jak vypadal konkrétně jeden ten boss, který je zmíněný v té recenzi. Týká se to toho křesadla, tak to popisoval detailně. A musím říct, že na jednu stranu ten popis působil jako strašně frustrující a že ten souboj by mě připravil v rozum. Na druhou stranu to působilo opravdu zajímavě. Takže jako já jsem přesvědčený, že to není hra, která jako by stála jenom na té obtížnosti v tomhle smyslu, že prostě se bude adorovat, protože je super těžká. A jsem sám zvědavý moc na to, jak si jako povede v prodejích, jak na ní hráči budou reagovat. A sám si chci zkusit, když vím, že mi prostě nařeže a prostě spláčem někam odběhnu do kouta, protože...
Ale třeba to tak nebude, třeba prostě v sobě objevíš nečekané umění a staneš se nejlepším samurajem bílým.
Takže prosím vás, až tu hru jako dáte do toho bazaru, napište nám, Mírkovi řekneme a on si to poběží.
Já si to od vás koupím. Koho první ta hra zlomí? Ale ono bude muset chvíli počkat, protože ta hra vychází v Evropě až 8. února. To jenom Pavel už hraje od pátku minulýho.
Edge.
No ale tak jako zase vidíte, že si to zasloužil, protože jako neměl to na to tolik času a to, že to stačilo jako dohrát, je docela úspěch, protože jsem koukal, že nezdaleka všem se to jako podařilo v tom
jako,
období.
To prostě bylo fakt úplně strašné. Já jsem tam nastaly situace, kdy jsem si fakt hlodal nechtě a říkal jsem si, ty vole, chceme to stihnout na to embargo, ale teď já se tady ještě pořád prostě...
Já jsem to si já!
ještě co si utlevaně a potřebuje dát a to je fakt jako strašná situace, když víš, že s tím prostě jako nic neuděláš, že jako neexistuje cheat, který tě přenese dál, neexistuje prostě možnost tak to obejít, prostě buď to dáš, nebo nic nebude prostě.
No a to očividně to oddělilo zrno od plev a ty si zůstal zrnem.
Ano.
A nikoli plívou.
No ano, jevé plívou.
Nože, tak to je z novinek všechno a my se vrhneme na soutěž. A opakoval bych se, prostě zase mi to tady Pavel celý nadepsal, takže doufám, že to bude v pořádku, že tam nebudou třeba žádný sprostý slova nastrkaný mezi tím, protože já se na to nesoutřím, jenom to čtu, to, co tady mi nechal ve scénáři. Minule jsme soutěžili o peněženku Mafia a ptali jsme se vás, na jakou hru se v letošním roce Tadeáš Pepř těší. Takhle blbě to tam nebylo napsaný, to jsem já jenom vynechal. Na jakou hru se Tadeáš Pepř prostě. Správnou odpovědí je Mass Effect Andromeda. No, tady je to napsaný špatně, protože to tady s dvojtečkou, oni to teďka píšou bez dvojtečky. No. Šťastným výhercem se stal Jiří Kohoutek z Brna. Gratulujeme a přejeme, aby byla peněženka stále pořádně nadita. Dobře ty. No. Tak to bylo k minulý soutěži a pochopitelně soutěžit budeme i tento týden a má ručka šmátralka se vydá ke skříni z poklady.
Nemáme tam zase nějaký apartní pytel?
Máme.
No, výborně.
A budeme pokračovat v podobném duchu jako minulý týden. Tentokrát vás soutěžilo docela dost. Mám pocit, že peněženka o to byl zájem. A i o tohle by mohlo být zájem. Protože budeme soutěžit o stylovou nákupní tašku s tématem Mafia 3, kde opět to logo je tam takový jako nenápadný, jak to mám rád. A zase je na tom velký symbol tý 223. co já vím, čety, divize nebo něčeho. No. Prostě je takový ten vojenský symbol, lebka s hadem, kterou měl Lincoln na bundě. A ta taška není samozřejmě žádná jako blbá igelitka, i když to čistí.
Je to hezká jako látková taška.
Je to látková taška,
mimo na igelitu. Až s ní půjdete do Kauflandu na nákup, tak jistě vyděsíte na jednu důchodkyni.
Přesně, budete vypadat jako, že jste veterán z Vietnamu. No, minimálně z apokalypsy třeba. Tak, tuto tu tašku určitě chcete vyhrát. Pokud ji chcete vyhrát, tak jako vždycky musíte správně odpovědět na otázku, kterou vám prozradím posléze, posílat na adresu podcast@hrej.cz. Do předmětu nezapomenout přidat heslo soutěž a taky do toho e-mailu se správnou odpovědí přidat poštovní adresu, aby jsme vám věděli, kam cenu doručit, protože tohleto dodatečně nezjišťujeme a kdo poštovní adresu nepřidá, tak ten se bohužel k vlastní škodě z soutěže sám diskvalifikuje. Ale na co musíte odpovědět? Musíte odpovědět na otázku, kteří dva hosté, kteří měli tenhle týden natáčet v tuhle chvíli společně s náma podcast, cestou vybuchli. Je to jednoduchý, kteří dva účastníci tohoto podcastu s náma netočí, protože vybuchli. Tak, kam posílat správné odpovědi už víte. I jak to máte udělat, co máte udělat, otázku znáte, nápovědu nepotřebujete, přesně na dotazy, který vám jako vždycky přečte Pavel.
Tak, začínáme dotazy z diskuze a první nám napsal The Sibeb. Ahoj Pavle.
Ale to je náhodička.
Chtěl jsem se zeptat, zdali neuděláte nějaký vidcast, nebo pozor spoiler k novému Resident Evil 7. Díky za odpověď.
Takže už jako taková ta forma, že už ti dokonce vyká.
No právě, já teďka bych mohl použít ten plural majestaticus a říct, že se nad tím zamyslíme.
Když bychom dělali spoiler, který mě docela láká, tak tam bychom pár týdnů počkali, aby měl dostatek lidí už to dohraný, aby o to byl zájem. A Bitcast jenom jediný hře bychom nevěnovali, to by to musela být celá série a to si pořád nejsem jistý, jestli jsme na Resident nedělali, protože jsem se na ní nedíval, určitě jsme ho pokrývali v těch survival hororech, ale dříve nebo později, spíše dříve, se jako zase s nějakým Bitcastem vrátíme, nebo mám to jako na paměti v plánu, teďka jsme hodně chtěli zařazovat retro, ale určitě i Bitcast brzo bude, protože jsme tady nějak i upravovali na to podmínky toho, jak bychom ho točili, takže na Vidcast dojde, naposledy jsme dělali
Vidcast ten... Vidcast číslo 46, prosím, je Resident Evil.
Fakt, takže byli jsme přímo. No tak v tom případě...
Nic nebude.
Ne Resident Evil. Něco bude, ale nebude to Resident Evil. Tak.
Ivngy píše, zdravím redakce. Chtěl bych se vás zeptat, jestli sledujete dění okolo připravované hry Hellblade, Senua's Sacrifice, a pokud ano, jaká máte očekávání? Dle mého názoru se tomuto chystanému titulu moc pozornosti nevěnuje a nedokážu si vysvětlit proč. Mě osobně svým námětem a atmosférou naprosto zaujala a dokonce ji považuji za jeden z neočekávanějších titulů vůbec.
Náhodička. Já jsem o něm skoro okolností teďka psal akorát před natáčením podcastu, což je skutku náhodička, ale kromě slibu, že to skutečně letos opravdu, ale už opravdu vyjde, nám výváři z Ninja Theory mnoho novýho neprozradili. Rozhodně jsem na tu hru zvědavý, těším se na ní, představená byla v roce 2014 na Gamescomu pro PS4, v lednu 2015 řekli, že to bude i na PCčko. Ninja Theories je samozřejmě zkušený tým, který má na kontě Enslave, DMC, neboli ten Devil May Cry nejnovější, aspoň myslím, že je nejnovější, a taky tu PS3-kovou věc, tu rubačku, jak se to jmenovalo, Heavenly Sword.
Jo,
a podíleli se i na Disney Infinite, což jim teda myslím moc nepomohlo, ale oni teda té hře každopádně prospěli, ale asi jim to neudělalo nejlepší reklamu. A oni tak jako po částech nám nějaký drobky říkají, protože uvolňují vývojářský deníčky, samozřejmě víme, že to bude na Unreal Engine 4, vypadá zajímavě ta keltská mytologie, měla by to být rubačka, kde chtějí zúročit zkušenosti prostě dlouholetí, který s vývojem těchto her mají, to znamená silný postavy, silný příběh, dobrá sekanice.
Mně se hlavně strašně líbí ta základní premisa, že ta hlavní hrdinka je vlastně šílená. A že prostě ten... Ty věci, které se dějou v jejím okolí, se často můžou dít jenom v její hlavě. Mm-hmm. To se mi fakt jako líbí mega moc.
A... No, to vypadá technicky, že to bude fakt super. Ne kvůli tomu Unreal Engineu, ale zrovna teďka jsem tam v té novince připomínal, že třeba na technologii Performance Capture spolupracují taky s Epicem. A to je o to zajímavější, ta podoba nebo ta technická preciznost v kombinaci s tím, že oni si toho financují sami tu hru a říkají, že to je jako... Oni by určitě řekli první, ale já řeknu zase jedna z mála nezávislých AAA her v tom smyslu, že prostě sami to vyvíjí, sami to vydávají, sami to financují z vlastních zdrojů, ale chtějí, aby ta hra prostě vypadala úplně rovnoceně vedle těch největších titulů. A to je jako odvážný, v tom jim držím palce.
Jsme viděli, to vychází, ale mnoho jsme toho zase ještě neviděli.
Tak doufám, že už to nepostihnou další odklady. No. Naposledy to odložili před Vánoci právě na rok 2017. Teď říkají, že 2017 to určitě vyjde, tak doufám, že to klapne, protože zase těchto těch jako hack and slash a rubaček prostě nevychází tolik, aby prostě jsme si mohli nějak zvlášť vybírat. No.
A konkrétně Jirky bych se ještě rád zeptal, teda ne já, ale i Vngy. Pokud sledoval v předchozích letech americkou show Survivor, jestli v ní měl nějakého oblíbeného soutěžícího, například manipulátora Russella? Díky moc za odpověď.
Ale tohle jméno samozřejmě jakoby znám už kvůli tomu, že ta řada, která ten Jižní Pacifik, který teďka běží na Primě Cool, tak tam je nějaký jeho příbuzný, mám pocit, že synovec, ale já mám bohužel jakoby tu nepříjemnou vlastnost, která vlastně na druhou stranu je jako někdy docela přínosná, že hrozně rychle tyhle ty věci zapomínám, takže na to můžu koukat furt do kolečka. A ty málo co si z těch reality show tohohle typu zapamatuju.
Že počkej, ty si jako nepamatuješ Russella, i když jsi ho viděl? Nebo ty viděl jsi, teda chápu dobře, že jsi viděl jako ty řady předchozí?
Viděl jsem všechny, teda takhle, viděl jsem prostě předchozí řady, ale prostě některý jsem viděl před víc než 10 lety, když jsem byl na střední, prostě teď jsem to zrovna, jsem se potom s někým bavil, prostě jak je to dávno, když to dávali prvně v češtině, takže já si z toho málo co pamatuju a dost pochybuju, že jsem jako viděl, naopak, že jsem jakoby viděl všechny, jo, že prostě... Takže jako nemám na to moc dobrý vzpomínky v tom smyslu, že by si málo z toho, co si zafixuju. Úplně ty nejprvnější řady si pamatuju líp, ale jako nedokážu už z toho citovat ani ty situace nebo to, jako pamatuju si třeba v Austrálii, která byla druhá nebo třetí, jak tam někdo spadl tím ksichtem do toho vohně, když se strašně rozděl, což byla jako klasika. Pamatuju si, že v úplně první sezóně, což byl jako jeden z důvodů, proč jsem na to se spolužákem Ondřejem Horákem začal koukat, byla nějaká scéna, kdy tam prostě byl ten první výbuch emocí, který pak mnohonásobně všechno přebylo, kdy tam někdo někomu říkal, že by mu ani na poušti nepodal vodu a podobně. Prostě. Ale já se prostě za to nestydím, že na to koukám, protože já jsem několik let žádného Survivora neviděl a teďka prostě na to konto, že to dávají na nově tu českou licencovanou verzi a že na Coolu jde prostě ten originální, který není bůh ví jak novej, to je určitě hezkých pár let starý, protože jsem koukal, že tam teďka se šli trosečníci podívat na film Jack a Jill, který byl úplně novej, takže...
Jaký to je jenom, aby jsme to...
Jižní Pacifik.
Já si myslím, že to byla nějaká jako 20. série. No.
To říkají tak... 22 snad, že to bylo, ale já nevím, jako to může být tak 3 roky, 4 roky starý.
To je podle mě tak
4. A nevím, jestli je to, jak si to stojí v hodnocení. Já zase jako, párkrát jsem do toho byl dost zapálený, že pamatuju, že když před pár lety jsem na nějakýho koukal, že jsem si prostě otevřel všechny fanweby a hledal nejdivnější lidi a nejlepší díly a prostě vyzobával to. Teďka jako mě to tak nepohltilo. Takže nevím, jako, jak je tato sezóna hodnocená. Ale jestli je to taková nějaká normální řada, tak jako mě to znova spolkne. Jako připouštím, je to prostě přiblblá televizní show, ale mě to baví, protože jako se tam fakt dějou věci, že zůstává jako rozum stát. Zrovna jako tenhle týden se tam stalo prostě něco, že jako to fakt napíše jenom sám život. Že prostě jsem měl takovou teorii, nebo tam se něco rozehrálo, já jsem říkal, kež by se stalo tohle prostě, že jako... A ono se to stalo, to bylo úplně jako fakt skvělý, protože já to jenom jako stručně jako nastíním, že prostě dva týmy a už se schylovalo k tomu sloučení a ten jeden tým, nebo prostě došlo tam k tomu, že ten, já nevím, jak to říct, jako jednoduše, a zároveň, aby to každý pochopil a neplácal sem nesmysly. Prostě on je tam nějaký ten ostrov vykoupení, který tam na začátku nefiguroval v tomto pořadu, kdy tam prostě jsou vždycky duely a z toho ostrova vykoupení se má jeden člověk možnost vrátit. A oni prostě ten jeden tým chtěl vyloučit někoho, kdo jim ještě navíc pokazil tu soutěž o imunitu, ale nakonec se tam někdo obětoval a rozhodl se, že půjde na ten ostrov vykoupení dobrovolně do toho duelu, protože věřil, že má větší šanci se vrátit a ještě, že to využijou jako trik proti tomu druhému týmu před sloučením, že budou jakoby vyrovnaný početně, ale oni přesvědčí ten druhý tým, že ten člověk, který tam ve skutečnosti měl jít, takže měl svůj vlastní tajný symbol imunity jako soukromej a že podrazil ten svůj tým a že ho tam jako pošlou do toho druhého týmu špehovat, aby je na oko ten svůj tým zradil. Ale jako doneš si na to, co potřebuji a blablabla, keci, prostě strašně komplikovaná vize. Všechno tohle jim fakt vyšlo, že se jako fakt rozhodli, že tam pošlou toho dobrýho, ten se sám obětoval v té soutěži, porazil nějakou holku, která tam předtím rozdrtila asi 5 nebo 6 lidí po sobě, byla fakt dobrá, jako úplně mi to dostávalo, že po každý jako vyhrá tu soutěž, to je jako výkon. A oni tam ale to pokazili, protože ten kluk, co se jako obětoval, tam stropil strašný divadlo, kdy chtěli tomu druhému týmu vystat ten signál ve stylu jako tenhle ten kluk, kterýho jsme chtěli vyhodit původně, jmenuje se Cochrane, takže měl jako tu tajnou imunitu, vypek nás, chce nás zradit, jenže to bylo tak teatrální, tak neuvěřitelný, že oni už tam při tom duelu říkali, no tak jako to ti nežerem prostě, jako, protože to bylo úplně jako směšný, jak to přehrávali a prostě prokoukli je. A do toho ten Cochrane se rozhod, že zatímco měl předstírat, že je zradí, ve skutečnosti a taky to udělal a společně s tím druhým týmem potom sloučení vyhodil lidi z toho svýho týmu, takže prostě jako fakt,
to je krásný.
Fakt super a prostě koukám na to i z jiného důvodu a to je ten, že prostě mě pořád fascinuje to, co jsem tady zmiňoval naposledy, jak jako dobře jde takováhle hloupost dělat. Jakože já vím, že prostě spousta lidí prostě reality show pohrdá a že prostě určitě to zní divně, jako když já se tady kolikrát taky pohoršuju nad prostě úrovní kdejaký jako zábavy, ale mně přijde, že prostě ten Survivor je i po tolika letech dokáže být svěží, nebo ukazuje, že prostě ty americký televizní tvůrci nejsou žádný tupci. Že to je prostě jako domakaný pořad v mnoha ohledech, dobře uváděný, dobrá jako režie, dobře vymyšlený ty disciplíny. A teď vidíš ten český, který jako neříkám, že je prostě totální shit, prostě taky jsem na něj zvědavý, kam se vyklube. Ale jenom kvůli těm lidem, jo, který mě fascinují zase z jiného důvodu. Protože prostě uděláš to podle licence, všechno máš stejně a přitom jako všechno je o několik tříd horší. Nevím, čím to je, jako nechci to zkazovat, protože vím, že to musí být nesmírně těžký, zvlášť na poprvé s něčím takovým přijít v té konkurenci toho originálu. Ale oni to fakt dělají dobře, ty amíci.
Jinak, abych k tomu Dasovi, jestli můžu chvilinku, jo, tak Dasovi je úplně jako perfektně byl poprvé 19. sérii.
Aber tak to jsem určitě neviděl, takhle pozdní.
Totální jako psychopat prostě, on jako pálil prostě lidem ponožky, našel sám bez nápověd, prostě našel 3 skrytý imunity, takový ty osobní, no BP sám, vždycky je použil ve správnou chvíli. A se 4 lidma se prostě dostal až do finále a tam to nakonec nejde, ale opravdu to, co jako předváděl...
A je to negativní postava negativní, ale ne? Protože já jsem pochopil, že tenhle ten mladý, ten, co tam je, ten nějaký ten synovec, nebo kdo ten příbuzný, jak ten furt tvrdí, že tam prostě musí vylepšit reputaci, ale sám je taky teda docela solidní blázen, jakože...
To je jako na té škále, protože půlka lidí ho prostě nenávidí a půlka ho miluje, jako z diváků. Protože on prostě... Samozřejmě všem kecal, prostě takže v tomhle ohledu je negativní, ale opravdu to jako hrál takovým tím stylem, že fakt hrál, prostě on hrál hru, on nebyl jako, nebylo to, že prostě byl dobrý v nějakých výzvách nebo něco, on prostě skvěle taktizoval a byl úplně perfektní v tomhle ohledu. A pak se objevil tuším ještě dvakrát na konci, nebo jenom jednou v sérii, později s takovým tom jako výročním nějakým Heroes vs. Villains. A zase hrál skvělou hru a prostě já můžu vyštípat, protože už prostě všichni věděli, jako
jaký je to. Jedinou se rozhodlo jince.
No, protože... tam byly nějaký ty vítězové a takový, to jsem taky jako registroval. To mám pocit, že něco z toho jsem viděl, kde se tam právě vrátili i těch prvních sezón, nějaký ty slavný jako
hráči. Ono jich bylo vícěle těch, jako, že se vraceli prostě postupně. Nevím, jestli v této tý série nejsou třeba nějaký, co už jako vyhráli, nebo co třeba naopak byli tak dobrý, ale nikdy to nevyhráli a ty jako tvůrci jim chtěli dát tu šanci. Vím, že třeba, tuším, že Ozzy tam byl, nevím, jestli znáš, pozná, ne? Tak tam byla asi 3x.
No, tady protože... je zrovna, v této tý celé teďka.
To je takový ten, je to takový ten, co prostě...
Atlet,
vytlává no, jasně, a ty tam byla asi už prostě 3x v té doby. A nikdo to nevyhrál, prostě vždycky jako byl strašně dobrý právě těch osobních výzvách na to. Mm. A jinak nejlepší série podle mě jsou Cookovy ostrovy, takže pokud si jako neviděl, tak to je 14. série.
Tak to není žádná raná, to už je někde jako...
No, je to tak jako v polovině toho, no. A tam bylo poprvé, kdy byly 4 týmy na začátku, byly rozdělení podle jako etnických jako základů.
Fakt, jo, to je docela jakoby na hraně, to mi přijde zajímavý už samo o sobě. Bylo no mně se docela líbí ty konflikty, abych to ještě jako upřesnil, protože já si myslím, že to vážně není hloupý formát, jako mladý versus starý, chlapy versus to tam taky, ženský.
To tam ale taky tuším nějaký série bylo,
že... Jo, ale jako, i kdyby to nebylo nastavený, jako, jak se to tam jakoby děje organicky, a často mě to hrozně fascinuje, jak se prostě mladý vymezí vůči těm starým, jak prostě úplně bezdůvodně často, aniž by ještě došlo ke konfliktu, se rozumí, hele, vyřadíme ty starý. Nebo chlapi řeknou, to bylo i v tom českým, hele, musíme vyřadit ženský, ale protože je nás půl na půl, tak musíme se s tou jednou ženskou domluvit. Jako proč, jo? A nebo třeba v tom americkém, napadlo mě to podle toho, co jsi říkal, ty lidi fakt hrajou, že se snaží, chápou, že to je hra, jasně, mají, jsou naštvaný, když se podrazí, nebo cítí k sobě zášť, ale vnímají to jako hru, zatímco ty Češi to podle mě ještě neumí z nějakého důvodu a trochu mě tím ty soutěžící fascinují, když se snažím jako chápat a jsou v nějaký extrémní situaci. Protože třeba prostě ta trafikantka z toho Brna, jsem ji tady jako zmiňoval, prostě ta ženská jako je fakt zvláštní a ten tým jak na ní reaguje taky, protože ona nejdřív, jak jsem říkal, zašila všechny ty zásoby a v podstatě je vydírala a oni to všichni jakoby žrali a ještě prostě se rozčilili na nějakého kluka, který jí vlez prostě do věcí, aby jako konfrontoval s tím, že podvádí, že tu mapu našla a oni prostě se pohoršovali nad tím, že jí přišel do těch věcí. Hele, jako jasně, že v normálním životě je to zavržení hodný, ale upřímně řečeno, co tam má prostě v báglu, jako spodňáry a triko, jako tam žádný jako osobní cennosti nemá, jako nechci to zlehčovat, ale ona podváděla první a on měl důvodný podezření, takže jí prostě jí vlez do věcí a oni se z toho mohli zbláznit. Ale nakonec se stejně ta ženská jako se jí to vymstilo, protože jako ona je tam pak začala, že jako vydírat a to, jak ty lidi na to jako zvláštně reagují, to je prostě takový divný, ale i z maličkostí poznáš, že ty Češi prostě to ještě úplně neumí, a teď nemyslím ty hráči, ale jakoby ten tým, protože nevím třeba, co vedlo k rozhodnutí tu soutěž podle mě uměli natáhnout tím, že v té české verzi se vyhazuje jenom, nebo je kmenová rada jenom jednou za dva díly. Jde to dvakrát do týdne, v pondělí a ve středu, ale vyhazuje se vždycky ve středu. To je tak hloupý, díky tomu ty díly působí tak nataženě. V té americké verzi si všimněte, že tam jsou často věci, že se něco stane a je to prostě jako v 10 sekundách řečení. Hmm. Zatímco tady jsou prostě 20-minutový jako monology, nebo koukáš na někoho, jak leží na pláži, říká se tak spálený a nemám co jíst. To tam vůbec jako, tam ví, že to tam je, ale prostě furt ti to jakoby necpou, jo. Tady máš pocit, že je jako hrozný vaty zbytečný, jo, nebo prostě v té americké jasně mají hlad na začátku, nemají oheň, pak si ho seženou a už je to dál. I když je to třeba zásahem té dramaturgie, když jim to někdo dá ty věci. A tady koukám už na prostě 6. díl a furt říkají, že mají hlad a prostě je jim špatně. A jako já tomu věřím, to není nic proti těm lidem. To musí být fakt na prd, prostě tam jako je 40 prostě ve stínu, pere na tebe slunce. Je ti vedro a prostě ještě nemáš co jíst a pít, ale prostě tak ta soutěž má být trošku jakoby jinak zvládnutá, aby se neomezili prostě 6 dní na to, že ty lidi říkají, já mám hlad. A pak tam přišly ty mátohy na tu soutěž, kde prostě je to pro ně samozřejmě těžký to plnit a tak dál. No nic, trosečník. Dál.
No já si myslím, že i druhá otázka tě potěší. Uživatel s přezdívkou Likmas, což asi nějaký kamarád uživatel
Sakmadik.
Píše, ahoj všichni, rád bych poděkoval Tomusovi za závislost na FTL, Zdeňkovi za závislost na Prison Architect a Pavlovi za Binding of Isaac a samozřejmě za vaši práci. Rád bych poprosil Jirku o zhodnocení pořadu pro Střeno běžící tento týden. Hlavně středeční díl stál za to.
Slyšel jsem, že to je něco velkolepýho, ale nemůžu sloužit, neviděl jsem, ale budu si to muset doplnit, akorát se jako bojím, jestli už to není zatím mým levelem toho jako... takovýho to osypání si soli do ran, kterou, což mám rád, ale nejsi přijistý, jestli tohle už není moc podle těch náznaků.
Dovíte se příští týden. JC Denton nám píše, ahoj chlapci a chlapy, po nějaké době dlouhých úvah o světě mě napadly zase nějaké dotazy do Háporu, které by snad mohly přispět k nějaké diskuzi a nebude nutné na ně odpovídat ve stylu Game Manuela, ano, ne. Za prvé, ve hrách je pro mě zcela nejdůležitější příběh. Často se přistihnu u toho, že mě samotný gameplay ani tak nebaví, ale ve hře žene před otázka, co bude dál. Přemýšlel jsem, že osobně preferuji příběh, který je podáván přímou konverzací hlavního hrdiny nebo hrdinů a baví mě scény, které jsou filmově laděny s nějakým smysluplným scénářem a dialogy, které mají hlavu a patu. Popravdě příliš nemám rád vyprávění příběhu prostřednictvím textů nebo audiologů. Ne, že bych byl jiný číst nebo nerozuměl anglicky, právě protože mě zajímá primárně příběh, tak přečtu každou pitomenu, kterou ve hře najdu. Ale tyto hry na mě nemají příliš velký dopad v tom, že s odstupem času ten příběh, který je tak vyprávěn zprostředkovaně, pro mě není tak zapamatovatelný. Typickým příkladem je série Bioshock. První díl má naprosto perfektní příběh s jedním z nejlepších zvratů v herních dějinách, ale fakt, že hlavní hrdina nemá prakticky žádnou osobnost a vše je vyprávěno zpětně, tak dnes si na tento díl málo kdy vzpomenu. Zatímco Bioshock Infinite je v mnoha ohledech horší než jednička, tak postava Bookera a Elizabeth pro mě byla zapamatovatelnější, protože se příběh posouval v animacích a v dialozích dvou propracovaných postav. Proto je to v konečném důsledku můj oblíbenější díl. Jakou formu vyprávění preferujete vy?
Ano. Ne, já asi neupřednostňuji ani jednu z těchto dvou, ale zrovna skoro okolností tenhle týden jsem si s Davidem povídal někde na obědě o Horizonu, nepochybně jedný z nejočekávanějších her letošního roku, která z nějakého důvodu ke mně jako zatím moc nepromlouvá, i když se rád nechám přesvědčit, jako, že je dobrá. A přišel jsem jako během toho povídání s Davidem na to, že jeden z důvodů je ten, že ta hra se prezentuje skrz jako to, jak prostě zabíjíš nějaký robotický dinosaury. A to jako nechci křivdit nějak, nebo nemyslím to nějak pejorativně. Skrz ten svět jako takovej, jeho zasazení mě ale zase nepřijde tak lákavý asi jako většině hráčů, ale strašně málo řekli o tom příběhu. Já chápu, že to má být část toho tajemství, ale já se obávám, aby to tajemství stálo za to, že pro mě jako je nejsnažší natchnout se pro tu hru, když slyším nějakou dobrou synopsi, podobně jako u filmu. Když vidíte trailer u filmu, nebo vám někdo řekne, hele, to je o tom, že prostě dva lidi letí vesmírnou lodí k nějaký nový planetě kolonizovat, mají spát prostě 300 let v hibernaci a najednou se z ničeho nic probudí. A
co je to asi za film?
To jsem teďka vymyslel. Asi to zfilmuju. A jestli to náhodou někdo okopíruje ode mě, jako zažaluju. A u toho Horizonu mi to jakoby chybí. Já mám pocit, že to jako třeba to tak není, ale na mě to působí, jako kdyby tam pořádný příběh nebyl, že se bojím, aby to nebylo jenom prostě hra o rusovlastní holce, která jako kydlí robotický dinosaury a jasně má nějaký úkol někam zajít, zachránit svůj kmen nebo něco takového, ale to nebude to
hlavní. Já si myslím, že ten hlavní příběhový oblouk u Horizonu bude o tom, že budeš zjišťovat, co se vlastně stalo v tom světě. Proč je to teď tak, jak to je a proč ta předchozí civilizace skončila, ale necháme se překvapit. No a ještě někdo, jaký preferujete způsob vyprávění? Já asi taky nemám žádnou preferenci.
Já nedačtu takový ty knížky a deníky, to mě moc jako nebere.
Já nejsem moc spokojený s tím, co třeba jako před Bioshock Infinite, že fakt jako i některý velice důležitý porce toho příběhu byly k nalezení jenom v těch audiologách, a když se je nenašli, tak jako smůla, no. Jako
tak já možná to přesnější, mě to nebaví to hledat, než jako pak to číst.
A asi každý ten způsob má sloužit nějaký jako myšlence, že nemá být jenom samoučelný, že když prostě někde je ten zážitek izolovaný, ale prostě
ale alien isolation, tak prostě je, když si ten příběh musíte najít na nějakých herních itemech a pak se o něm přesvědčit na Wikipedii, ale jestli máte vůbec pravdu.
To tak. Asi nebudou Dark Souls.
To nikdo neřek. Za druhé, přednedávnem jsem byl v herním obchodě a probíral jsem se nějakými tituly a po chvíli přišel obtlouslý pár čtyřicátníků s IQ při nejlepším kolem 50, kteří se začali, to ale není hezký takhle soudit lidi od pohledu.
40 s IQ 50.
Kteří se začali probírat hrami a chvíli jsem poslouchal jejich komentáře ke hrám, které byly absolutně mimo. Jejich zásadním problémem bylo, zda je hra v češtině, protože anglicky neuměli absolutně nic a své vystoupení ukončili tím, že si vzali hru na DS-ko s tím, že to mají na PS, že to mají PS4 a prodavač jim musel vysvětlit, proč jim to nepojede. Chápu, že je fajn, že se hry stávají čím dál více většinovou zábavou, ale v té chvíli mě to uráželo a vzpomněl jsem si na staré zlaté časy, kdy hráči byli ti, kteří měli přehled a každý, kdo hrál, prostě věděl. Jak to vidíte vy, je pro vás trend rozšiřování hraní absolutně pozitivní, nebo se někdy přistihnete při podobných myšlenkách jako já? Zvlášť mě zajímaly nějaké historky Pavla z herního obchodu, jestli někdy narazila nějaké vtipné situace s neinformovanými zákazníky.
Mě tohle nevadí, protože jako já jsem proti jakýmukoliv elitářství, takže
a prostě nikdy nebyl v herním obchodě.
Mě vadí, jako vadilo od jak živa, když prostě uživatelé Apple si o sobě mysleli, že jsou něco víc a úplně si jako rochnili a libovali v tom, že prostě to používají oni a nikdo jiný nemůže, což je prostě hnus. A takže já jsem rád, že hraje kdy kdo a je pochopitelný, že čím víc lidí hraje, tím větší bude procento lidí, třeba kteří se v tom úplně neorientují. Takže ty lidi, kteří jako jsou zmatení v krámě, nerozumí platformám, pomalu ani neví, co mají doma za konzoly, mi nejsou nijak nesympatický. Vadí mi spíš jako
že přibývá hloupých lidí, doslova hloupých, to nejsou ty, kteří nerozumí těm hrám, ale hlupáků, jak se to hraní rozšiřuje, což je prostě vidět při pohledu jako do internetu, v podstatě kamkoliv, že každý prostě, kdo jako dneska jako dokáže tu hru spustit, tak prostě se prezentuje jako největší odborník, že jo, prostě nejde pro urážku jako daleko, všechno je prostě sračka, vývojáři jsou prostě blbci, každý, kdo má jiný názor, je pitomec. Ale přitom vidíš na těch lidech z toho, co píšou a jak to píšou, že jim chybí prostě úplně nějaký elementární informace, o který, nebo znalosti, o který by aspoň ty svý jako dojmy opřeli, což je jako docela smutný. Ale to, že hraje čím dál víc lidí, nebo to, že prostě hrajou jako naše přítelkyně, nebo třeba moje máma a jako totálně v tom plave, že 45krát se mě zeptá jako na tu stejnou jako základní věc, tak to mi jako koupíš vůbec jiný, nevadí. Asi ne.
Ale co se týče nějakých mých vtipných historek, jako bylo by jich hodně, ale já musím souhlasit s Jirkou, že mě taky jako nevadili lidi, kteří prostě se neorientovali, ale zároveň měli dostatek slušnosti na to, aby jako se nějak inteligentně zeptali a eventuálně si nechali poradit, protože zdaleka nejhorší zákazníci byli ty, kteří byli skutečně hloupí, ale odmítali si to připustit, což je bohužel většina takovýchhle lidí, jako většina takovýchhle lidí si to odmítá připustit. A pak se s váma hádají o takových úplně jako elementárních věcech, jakože hra na Xbox vám fakt nepojede na PS4 prostě a tak dále.
Nebo že jejich soused má Minecraft na té konzoli, na který nevyšel.
Jako o Minecraftu nechci vůbec nic slyšet, protože kdybyste jenom věděli, kolika matkám jsem musel vysvětlovat, že Minecraft na PSPčko opravdu neexistuje a že to opravdu není moje vina a že opravdu nejsem neochotný jim ho jako sehnat prostě, tak jako...
Já jsem ráno viděl chlapíka, který vtrhnul do herního obchodu se slovy máte to víto? Což mi přišlo docela dobrý, ale stejně to nepřebije můj nejsilnější zážitek z Flory, tam z obchodu, který je tam v tom přízemí, v tom nejnižším patře, vlastně v podstatě v suterénu, kde jsem si byl něco vybírat s Kristýnou, s nějaký film a byla tam právě taková paní z této kategorie, nic nevím, ale rozhodně to nepřiznám, ale jako tvářím se, že vím všechno a neustále se snažila toho prodavače jako epatovat a ohromit svýma znalostma a byla jako sama sebe jako rozčílila do nejvyšší míry, protože si nemohla vzpomínat, jak se jmenuje nějaká hra, o který referovala jako o tom hajzlu, že jako máte ten hajzl prostě, takový ten hajzl prostě, jak je tam tamto. Ani já jsem nevěděla, to jinak mě obvykle baví docela hrát tuhle tu hru Poznej, prostě titul podle jako chabího
podle hajzlu.
A když ten prodavač nevěděl a jako spochybnil jako velmi měšnější erudovanost spíš jako, tak ona jako mu vmetla do tváře, že ona má doma všechno. I takový to futérko prostě a to šlo nějakou hru na Vitu, jako podotýkám, proto měla to futérko. Ale prostě ten hajzl si nemohla vzpomínat, jak se jmenuje.
Mohla bys mi prostě jenom popsat, co to je futérko?
Futérko je obal.
Jako futráva.
To jsem teda vlastně jako pochopil.
Jo, dobře.
Pokud jsem to pochopil správně, možná je to nějaká hra, že?
Z mojí dvouměsíční štace VRCčko byly nejhorší zákazníci desetiletí děcka, kteří přijeli na koloběžce, objížděli tam všechny ty regály, pak se zeptali nějakou hartmatilkou na nějakou věc, co zase odjeliš.
Máš dům?
Bydlím v bytě. Ale no, já jsem měl vlastně jako můj nejbizarnější zákazník, který vlastně nebyl ani zákazník, byla nějaká dívka, která se zjevně jako zatoulala do mýho obchodu ze zvláštní školy, nebo jako evidentně byla nějaká duševně nemocná, nebo možná jenom jako lehce či těžce retardovaná. Ale potom co chvíli jako bloumala mezi těma regálama, tak tam sedla do jedné té uličky a začala si na jednom tom regálu jako dělat domácí úkol. Takže do dneška to mám vyfocený, možná bych to ještě někde našel. Třetí otázka od JC-ho. Nebyl Jirka na nějaké pitomosti v divadle, kterou by mohl popsat? Doteď vzpomínám na popis Boba Klepla jako uklízeče v Tesku a ženu za pultem s Lábusem a Kajzerem. Tak by mě zajímalo, jestli neviděl nějaký nový skvost a zároveň by mě zajímalo, která je oblíbená postava Jirky s My všichni školou povinní. Pro mě je to jednoznačně Jirkův jmenovec a raubíř s dobrým střecem Jirka Oliva.
No, všechny postavy, všichni školou povinní mi přijdou fakt dobrý.
Já mám rád tu psychopatickou učitelku, která právě toho Jirku
Hajskou, no, no a Bohdalová, to je tam taky docela šílená, jako ta zhrzená, odkopnutá manželka. A jinak mě třeba baví ještě, jak se jmenuje ten ředitel filmového festivalu v Karlových Varech.
Bartoška.
Bartoška, jako soudce, prostě, do kterého tam furt ventruje nějaká ta kolegyně. Samozřejmě taky ten... Ježiš, jak on se jmenuje, hrál
v Lásce z pasáži, takový ten plešatý gauner, co tam furt chtěl, nějak má tam nějaký ty fušky, ten dělník, že jo, co tam nějak dělá tu elektřinu, nebo co v těch šatnách. Augusta se
jo, nevím. Augusta, tak.
Hele, všechny postavy jsou tam úplně prostě jako perfektní a mě ostatně otravují tam jenom Veronika Žilková, protože ten její příběh mě nebaví s tím...
Jak
se jmenuje, no?
Ježišmarja. Já mám to na jazyku.
Hrál s Bidžovskou, že jo? Ten svetr si neslíkej a teďka nedávám...
Vladyka.
Vladykou, no, jasně.
Hele, já jsem měl Vladyku jako zafixovaného jako člověka, který vypadá pořád stejně, už x let.
Ale to fakt v posledních letech neplatí.
No a právě teď, jak běžel na HBO ten seriál Pustina, tak on tam hraje. A já jsem úplně vyděšený, já jsem si říkal, Ježíši Kriste, co to je za člověka? No, to byl Vladyka.
No a to musíme se teda rozloučit teďka, jako do toho vstoupit s Davidem, který nás opouští předčasně.
Předčasně umírám, no. Tady, jako.
Tak bacha, ať nevyboukneš.
Nemožný, hele, tak se mějte. Čau.
A ještě jsme tam měli něco, co tam bylo kromě toho dotazu na tu školu, to ještě začínalo totiž něčím.
Jestli jsi byl na něčem divadle.
Jo, v divadle. No ne, divadlo bohužel teďka jsem neměl jako možnost, takže já mám pocit, že jsem byl naposledy na Válce Rouzových, kterou dávali, řekl bych, v divadle Járy Cimrmana, ale není to nic nového od Cimrmanu a musím říct, že jsem od toho nečekal moc, ale to zpracování mě jako zklamalo, protože jako konkurovat Michaelu Douglasovi, Danny DeVittovi a Caitlin Turnerovi jako je hlavně jako ambiciozní pokus, ale nebo prostě rozhodně odvážný, ale zcela jako bláznivý prostě nápad, no.
Tak, Panzer.cz, zdravím pánové. Chtěl bych se zeptat, jak to asi bude fungovat na to, jak asi bude fungovat přesun digitálních her, například z Xbox One na Xbox Scorpio. Po případě, jak tohle bylo řešené u Xbox 360, Xbox One nebo PlayStationu, preferuji digitální nákup většinou kvůli ceně a pohodlnosti, ale vlastně vůbec nevím, jak probíhá přesun her při přechodu na novou generaci. Děkuji. No, hele, je to jednoduchý, protože všechny hry, které si pořídíš, jsou vázané na tvůj účet, který se mezi těma jednotlivýma generacema přesouvá. A vzhledem k tomu, že Microsoft slibuje, že všechny hry, které jsi dosud pořídil, budou od teďka už navždycky zpětně kompatibilní, tak by si v případě, že si koupíš Project Scorpio, tak si na něj prostě jenom přihlásíš na tom svým stávajícím účtu z Xbox One nebo z Xboxu 360 a všechny ty pořízené hry tam budeš mít k dispozici k dalšímu stažení. Takže na tom není nic těžkého. Tak, co tady máme dál? Šimon nám píše, zdravím všechny autory podcastu Hrej. Poslouchám vás už hezkou řádku let a na začátek mi dovolte jedno velké díky. Pravidelně se těším na další dávku zábavy a novinek a dovolte mi podotknout, že díly, které se nesly v lehce off-topic duchu od her, například Beverly Hills témata, patří k mým nejoblíbenějším. Jirka by prostě měl dělat one-man show.
Tak snad bych to Kazma jako umožní a vysmahne, no, z toho pořadu, aby mi udělal místo. I když jako já už bych tam neměl teďka co říct, protože Ivan Jenák už tam byl a navíc bohužel mezi tím zemřel, takže jako já myslím, že bych musel dostat nějakou jinou one man show.
Ale k mému dotazu. Před pár měsíci se ke mně nastěhovala přítelkyně a spolu s ní i její PS4. Ano, jsem prostě šťastný muž. A jako zarytý PCčkář začínám objevovat krásy konzolového hraní. S přítelkyní máme rádi hororové hry a co-op hry. Zatím máme za sebou lahůdku v podobě Until Dawn a Layers of Fear. S co-op hrajeme jen Mortal Kombat X, to je jaký co-op jak řemen.
Ale já... To je co-op, vodí co-op a prostě.
Ne, jasně, jo. Ale já bych vás rád požádal o vaše tipy, co vy hrajete společně s přítelkyněmi, ačkoliv jsem si jist, že už to někde padlo. Přítelkyně je dost soutěživá a věřím, že se mnou půjde do všeho. Tak držím palce a dělejte práci tak dobře jako doposud.
My nehrajeme proti sobě nikdy nic s Kristýnou, my hrajeme jen spolu a spolu ještě tak, že jako není to obvykle kooperace v pravém slova smyslu, ale že ona napovídá a já ovládám a jsou to hry jako už tady padly, nebo jaký on zmiňoval v tom dotazu, určitě prostě Life is Strange, Resident Evil, obecně prostě adventury a horory hodně a některé jako akční adventury, jako třeba Tomb Raider to taky jako jí třeba baví, ale musí tam být jako silný příběh a musí to být jako pestrý a pro ní hodně dobře dávkovaný, nebo nad rámec toho, co hráč očekává, prostě
nemůže tam být prostě 20 minut jenom střílení nebo 20 minut jenom platforma, že tím, že to nehraje, tak prostě se to musí rychleji střídat a hodně obalený příběhovou omáčkou a musí tam být hodně hádanek nebo něčeho, do čeho se může jako aktivně zapojit tím, že radí, ať už je to cesta nebo nějaká překážka.
No, hele, tak já jsem, mojí Kristýně se líbily vlastně... Ona se na ty hry většinou kouká spíš tak jako z toho technického hlediska, jako jestli to zaujíme, jestli to vypadá dobře nebo ne. Už jsme se dostali přes takovou tu počáteční fázi, že všechno vypadá jako sračka, když už konečně jako akceptovala, v jaký, nebo na jaký technický úrovni se teďka jako pohybujeme a že skutečně jako hry ještě nevypadají jako film. Což si ještě před několika lety myslela, že jako, to už je přece normální. Ale líbil se jí taky Tomb Raider, začíná mít pocit, že se to těm holkám líbí, protože je tam ta jako silná ženská hrdinka. Ale společně jsme vlastně hráli jenom Raymana, Rayman Legends, který je ale jako v té kooperaci fakt super, je to zábava, je tam, jsou tam jako různé herní módy, takže myslím, že to by tě mohlo zajímat.
My jsme ještě hráli to polární s tou liškou a s tou eskimačkou, to jsme hráli vyloženě v koopu, jak se to jmenuje?
Bylo to v plusku zadarmo.
Prostě plošinovka. Logická sliškou.
Jako je to jediná hra o eskimáci, takže si to najdete.
Inuitek, ne eskimáci, žádný na nuci.
Michal píše, ahoj všichni a hlavně Davide. No, tak,
ahoj
Davide. Tak nic.
Davide se konečně mohl dočkat zase další no, satisfakce a on odejde.
Mám dva dotazy, které spolu úzce souvisejí. Napadly mě v souvislosti s aférou českého studia Betfly. Za prvé, je čtenost článků s českou tématikou, českou hrou či jakoukoliv jinou českou stopou vyšší než čtenost průměrného článku či novinky?
Ne. Ku podivu ne. Pokud to není hra typu Mafie, která už teda není česká, myslím. Ale prostě s takovouhle takhle míněno stopou, tak ne. Už opravdu i u čtenářů, aspoň u těch našich, mnohem víc rozhoduje prostě, co je to za hru. Jestli ta hra samotná jako k ním od prvního momentu nějak promluví, to, že jako do titulku dáš slovo český nebo tak, už jako nemá takový efekt a proto my se jako tím už moc neřídíme nebo tím neorientujeme. Českým hrám rozhodně fandíme, ale prostě my se jako snažíme hodně vycházet vstříc tomu, po čem je poptávka, což úplně jednoznačně vidíme ze čtenosti a prostě pokud o něco čtenář nemá zájem, tak mu to nenutíme, pokud nemáme z nějakého důvodu pocit, že by ho tam opravdu měl jako vědět.
A druhá otázka, je ve vašich možnostech získat exkluzivní rozhovory, odhalení, oznámení a tak dále, jako byl třeba Vidcast 66 z SC Software, a vyplatí se taková práce, co do počtu zhlédnutí, přečtení a tak dále? Chápu, že nejste IGN, ale třeba v rámci Čech, Slovenska a okolí. S pozdravem Michal.
To je samozřejmě dobrá otázka, který jako my si sami často kladem. Samozřejmě, jak on správně říká, tak naše možnosti získat něco jako z první ruky jsou omezený na ten náš rybníček československý. Samozřejmě s některýma těma lidma jsme třeba jako častěji ve styku, jiný třeba vůbec neznáme, nebo nám maximálně něco pošlou, nebo díky nějakým třeba jako kontaktu máme možnost se k něčemu dostat třeba o něco dřív, i třeba k té hře samotný, nejen k nějaký informaci. Pokud jde o tu sledovanost, čtenost nebo popularity těch materiálů, toho, jak to dokážeme využít, to zase trochu souvisí s tou první otázkou. Nechci zabíhat úplně zbytečně do podrobností. Sami se vlastně můžete podívat, jak to vypadá třeba na YouTube. Ono, já, kdyby bylo jenom na mě, a to je něco, co říkám několik let, tak když to přeženu, tak bychom skoro nedělali let's playe
a
dělali bychom jako vidcasty, rozhovory s vývojářem, ať už formou nebo témata, jo, nejen články, nejen videa, ale i články. Jo, prostě na webech bychom měli jenom témata, komentáře, ve videu bychom dělali jenom vidcasty, spoilery, rozbory a zase video rozhovory. Ale když se sami podíváte, samozřejmě jako statistiky našich článků nevidíte, ale to tomu jako odpovídá, jak je to rozdělené na tom YouTube, jaká je prostě sledovanost třeba právě těch vidcastů, který nebo konkrétně tohohle, který on zmiňuje, nebo toho z Grip Digital, který byl podle mě hodně zajímavý, to povídání. Tak prostě myslím, že moc nepřeháním, když řeknu, že třeba ty rozhovory s těma vývářima mají třikrát nižší sledovanost než ty nejprůměrnější hry v Let's Play, nebo nejprůměrněji sledovaný. A to je pro nás jako strašně demotivující. A já to nechci jakoby tlačit na sílu, to neznamená, že tyhle ty věci nebudem dělat. Vždycky jako chcem přinést a jako. Jasně. I kdyby se nám nesledovali skoro vůbec, tak jako podle mě je to něco, co je potřeba čas od času udělat a ten obsah udělat pestřejší. Ale
prostě, když vidíte ty čísla a vidíte je pak i u těch článků na tom webu, tak prostě se tomu chtě nechtě musíte podřídit a nemůžete jako to ignorovat. A na tom webu, když vás do toho nechám jako trošičku nakouknout, vám třeba řeknu, že já prostě miluju články, jako jsou rozhovory a reportáž Davida Rozsívala z toho veletrhu diskových her, který je prostě, to jsou fantastický, tři fantastický texty a dva nesmírně zajímavý rozhovory, navíc prostě o deskovkách, které jsou přímo spojený s videohrama a ještě extrémně zajímavý, má není to žádný druhořadý zboží. A ten, ty články si přečetlo jako ostudně málo lidí ve srovnání prostě s recenzí té nejhůř hodnocení nejpodřadnější hry. A to prostě není Davidova chyba v žádném případě a my vždycky tenhle ten text tam budeme chtít mít. Jako, ta činnost nebyla, jako, že by to nečet nikdo. Ta činnost nás pořád zajímá, ale chci tím říct, že i když věřím, že tady spousta lidí, kteří vyhledávají takovýhle typ článku a recenze je naopak skoro nezajímají nebo nečtou tolik novinek, tak my z těch čísel na webu a zase u videí vidíme, že vy máte nejvíc zájem o ty hry samotné, o informace o hrách, o recenze těch her, o dojmy z těch her a o vysílání těch her na YouTube. A drtivá většina z vás podle těch čísel se nezajímá o to zákulisí, nechce si číst nebo poslouchat ty rozhovory, nezajímá je, proč v těch hrách něco je nebo jak to tam je. A to je něco, co my jako v tom obsahu jako reflektujeme. Neznamená to, že na to prostě rezignujeme, jak už jsem zdůraznil, to prostě není žádný lámání hole, ani to neznamená, že takový texty nebudou vycházet. Pořád prostě budeme sahat po nějakém rozhodu, pořád budeme dělat témata, ale když je děláme, tak víme, že to prostě nebude se číst tolik jako recenze i na sebe blbější hru, protože prostě víc čtete recenzi, ale my tam ten obsah samozřejmě chceme mít, ale nemůžeme prostě třeba jako tlačit na to, aby to bylo 50-50, nebo aby to bylo o hodně víc než je, protože ty čísla mluví jasně.
To, co chcete vy. Michal nám píše, zdravím redakci, chtěl bych se zeptat na pár dotazů. Za prvé, jak vzpomínáte na dobu oficiálních českých PlayStation 1 a 2 magazínů? Kupovali jste se je? Vadí vám, že už se neprodávají a přáli byste si jich návrat? Se na to vzpomínám jako na formu jako docela luxusního zboží, že ty časopisy byly docela drahý, ale zároveň prostě měli okolo sebe i oproti, dejme tomu, ostatním herním časopisům nějakou auru luxusu. Prostě za prvý jsi tam dostal si to demo CDčko, že jo, který v té době se
dovažovalo zlaté, to bylo absolutně jako jediný způsob, jak se dostat demo prostě.
A za druhý si na tom prostě viděl fakt jako tu západní licenci, ten jako feeling toho, že takhle, že jako, že když jsi to srovnal s tím, jak v té době vypadaly prostě český herní časopisy, tak si měl okamžitě dojem, že tohle je jako světel roky někde jinde.
Jako bylo to strašně drahý, až jako nemravně drahý. Já jsem teda jako vyhlížel oficiální PlayStation magazín s velkýma nadějema, už ten první, a kupoval jsem ho od prvního čísla, lépe řečeno mi ho kupovala maminka. A jako byl jsem nadšený, že to tady konečně je, protože několikrát předtím jsem si ho dovolil z dovolený různě, kde jsme třeba byli jako z Francie, z Itálie, kde prostě, a to říkám prostě naplno, jsem tomu časopisu samozřejmě nerozuměl ani slovo, ani to nebylo třeba anglická mutace, která se ke mně teda taky párkrát dostala, kde jsem aspoň měl šanci se chytit, ale chtěl jsem speciálně kvůli tomu demu, že si řekl, to prostě tehdy bylo extrémní luxus. Já si pamatuju, že mý spolužáci mezi sebou si ty dema i prodávali, že to demo bylo tak ceněný, že jasně, že ten demodisk nebyl plná hra, ale měl prostě pro spoustu lidí třeba hodnotu 500 korun, protože nová hra stála třeba přes 2000. Jako,
když se na to vzpomeneš, tak v té době se ty dema hrály prostě pořád okolo.
No jasně.
Jako jak často si člověk koupil jako v té době v našem věku, že jo, hru prostě novou, takže si prostě měl to demo CDčko a točil se ho pořád okolo.
To si taky myslím, že je důvod prostě pak s nástupem internetu, proč třeba oficiální 360 magazín už tady vycházeli nesrovnatelně kratší dobu než ty PlayStation magazíny, právě protože ten demodisk už prostě nestačil, protože většina lidí tu 360 k tomu internetu připojila, normálně si ty dema stáhly, takže v zahraničí samozřejmě tyhle ty magazíny třeba jakoby existujou, ale tam je samozřejmě ten trh taky mnohem větší a oni mají lepší přístup k nějakým exkluzivním matrošům a už to taky nestojí na nějakých demech.
Michal se nás ještě ptá, jestli bychom si přáli jejich návrat, já jako v tomhle tom ohledu jsem asi docela realista, ale musím říct, že jako docela často koketuju s myšlenkou, že bych si ho předplatil digitálně. Ten PlayStation magazín z Británie prostě, ale nikdy jsem to nerealizoval teda.
Já jsem docela dlouho odbíral Edge, ne žádnej další jakoby oficiální magazín zahraniční nebo v té originální verzi nebo v nějaký anglický mutaci, ale prostě i během poslední, jako prostě internet používáme na jako hry a herní média prostě jako mnoho let, ale řekl bych, že i v posledních třeba 5 letech se ještě dramaticky jako výšila jeho důležitost a ta rychlost na tom internetu v těch herních médiích a jako jejich jako relevance. A tím nemyslím, že to jako zabíjí printový média, ale jako příklad jako dnešek. Jako vyšel dneska v 9.01 prostě papírový časopis, který by přinesl recenzi Neo. Jo? A teď já netvrdím, že proto jsou papírový časopisy blbý. Já vím, že papírový časopisy právě zakládají si víc na rozhovorech, tématech. Když je ten časopis známý a exkluzivní, luxusní, tak má zase možnost přinášet třeba ty informace jako první, nebo dejme tomu získá i tu recenzi třeba v předstihu jako japonský Famitsu. Ale to jsou úplný výjimky, že jo? Většina těch časáků už dneska trpí na to, že nemůžou být aktuální a ten internet v tomhle jako je v jednoznačné výhodě, takže prostě ty papíráky tady s náma určitě vždycky v nějaký podobě budou, ale myslím si, že ten internet je prostě válcuje, ne proto, že by byl o tolik lepší, jako nebo ty autoři, nebo ty jeho magazíny, to v žádném případě takhle bych to nestavil, ale protože hráči už nechtějí čekat 14 dní na to, než se dozví, jak dopadla ta hra. Ne.
Já si myslím, že prostě to, čím jsou tyhle ty časopisy ještě pořád zajímavý, je prostě ten jako samotný fetiš toho papíru, že prostě jako máš ten časák na tom v té luxusní podobě a prostě víš, že ho můžeš jako skladovat a jako časem se v nich probírat a tak dále. Ale jak říkáš, prostě ta časová jako prodleva mezi tou informací a tím, kdy se k ním dostaneš.
No, já myslím, že opravdu jako čtenáři už dneska nechtějí čekat. Samozřejmě jsou tady lidi, kteří jsou zvědaví na recenzi od kreativního autora a počkají si. Neznamená to, že každý to kupuje day one, ale spousta lidí se opravdu i koupí už prostě na vydání, takže už v tu chvíli je pro něj ta recenze třeba bezpředmětná. A já myslím, že ty si to tady už dneska v podstatě o tom mluvil, aniž by si to uvědomil. Jako, proč si, že jo, tak spěchal s recenzí Neo? Prostě, kdyby si zdal dva dní navíc, tak se jako přece vůbec nic nestane a seš v pohodě, že jo, a můžeš úplně v klídku tu hru dohrát prostě ve větší jako pohodě a ve větší pohodě bys tu recenzi napsal, ale ty spěcháš prostě, protože to víš, že prostě přinesne. Spousta dalších webů tu recenzi přinese a že prostě ten skutečný zájem o tu recenzi bude ve chvíli, kdy budeš v té první vlně, že jo, pokud možno co nejdřív je to možný, když už třeba to není na embargo a tak.
Druhá otázka od Michala. Budete hrát více her z PS1 nebo PS2? Například Tekken, Spyro, Jak and Dexter a tak dále. Já si myslím, že asi...
Jo, ale to tak jako určitě se k těm hrám budem vracet. Jako neřeknu kdy nebo jak, ale zmíním, že třeba teďka v posledních dnech hodně myslím na to, že bychom mohli zařadit do retra Warriors PS2, což souvisí s tím, jak hraju hodně tu Yakuzu, nebo jak jsem ji recenzoval, ještě se do ní vracím i potom, co jsem jí dohrál, protože mě to jako nakonec fakt chytlo a ty Warriors tomu mají docela dost blízko a je to podle mě nejlepší nedoceněná hra od Rockstaru.
A trojka, u jaké hry, která vyšla před pár lety, byste se nejvíce přáli pokračování? No, ještě nedávno bych řekl Red Dead Redemption, ale to se mi asi splní, takže teď mě nic moc nenapadá.
Nevím, nedokážu nějak asi... Ale má to být nějaká nedávno vydaná, nedávno.
No, jako... Bully.
No, to je dobrý, když jsem řekl zajímavý Rockstar, taky souhlas. Bully, podepisuju.
Tak, a poslední dnešní dotaz je od Pepaře. Líbí se mi Pepařova přezdívka. Dobrý den, náš váš podcast poslouchám často při nošení dříví z kůlny a následném řezání fošen motorovkou. Rád bych tedy navrhl, zda byste podcast vydali i v edici Dřevorubci. To je 30 vteřin byste mluvili hlasitěji a 30 vteřin normálně. Takže druhý možný název Indiáni. Nechápu. Abych o nic v podcastu nepřišel a současně si neničil sluch hlasitým přenosem v momentech neřezání. Děkuji za zvážení, Pepař. Pro ulehčení předkládám scénář tohoto dotazu. Jarda. Další dotaz je od Pepaře, spíš než dotaz je to tedy taková připomínka, kterou nám vkládá do úst. Pavel. Nějaký dvousmysl na vkládání do úst. Jirka. Všimli jste si té hříčky? H podnět. Závorka. Nic, žádný smích. Jarda pokračuje. Přečtení dotazu. Jirka. Já doufám, že to myslí jako recesi, ne, že by to nešlo a není to tak, že pochybuju o tvé inteligenci v případě, že to myslíš vážně. Jarda říká, a ani bychom nemuseli mluvit jinak, stačilo by to projet nějakým softwarem. Jirka, tak děkujeme za návrh. Jarda říká, já bych to zavrh. Pavel říká, ten scénář je ale dost neodborně sepsán, bez úvozovek, navíc tam ani moc nemluvím, ale Pepař to prej psal ve vlaku, tak dobře. Já jsem si tohle ten
pěkná
mail jako čet někdy.
Ve vlaku?
No.
Hele, na to určitě bude existovat nějaká aplikace, která každých 30 sekund
zvedne hlasitost, ale musíš se trefit pak jako do řezání, jako musíš mít nastavený správný rytmus. A já bych zapojil leckterý filtry, protože já jsem příznivce všech možných filtrů, ale od té doby, co jako posluchači jako nebyli naladění na stejnou vlnu, jako když jsme vymysleli se Zdeňkem ožralý filtr v Kolíně jako z Gamescomu a všichni mysleli, že jsme skutečně ožralí, tak asi už bych neexperimentoval s filtrama.
Tak, to je z dotazů všechno. Pokud se na vás náhodou tentokrát nedostalo, tak nesmutněte, vaše dotazy přesuneme do dalšího podcastu, abychom to tentokrát zbytečně neprotahovali, protože máme ještě nějakou práci. Jak bychom to uzavřeli?
To je dobrá otázka. Jak bychom to uzavřeli? Jak bychom to uzavřeli? Jak bychom to uzavřeli? Jak bychom to uzavřeli? Jak bychom to uzavřeli?
Já nevím, tak škoda, že tady není Tomus. Mohli jsme si zaspívat.
Není tady Tomus ani bába. Jak bychom to tak uzavřeli? No, já vám třeba řeknu, že mě ta Yakuza tak spolkla, že jsem tady jako dneska ráno nainstaloval demo verzi 6, která je kompletně v japonštině.
Já jsem kvůli tomu včera založil japonský účet na PlayStation Network, což jako není tak těžký, jak bych čekal, ale pořád to teda docela oprus.
Ale ukázalo se, že obtížnější je najít to demo.
No, jo, v tom PlayStation Store.
To fakt není jako lehký, protože oni tam mají úplně jinou strukturu a tak, a taky ty kliky háky to docela komplikujou. Ale povedlo se, stáhli jsme to. Vypadá to jako fakt vodoslíp, jako oproti tomu Zero ještě je tam spousta novinek, jsem to tady klukům líčil, že průchody mezi exteriéry a interiéry už nejsou oddělený loadingem, destrukce prostředí, že můžete rozšlehat prodejnu na hadry, mnohem lepší grafika, teda dá se i pohybovat v té first person pohledu, zajímavá jako lokace, jiná a tak dál, ale jak jako nevím, jestli si to demo, my jsme tomu moc nedali, my jsme tady na to koukli pár minut, ale nevím, jestli si to teda užiju, protože jako vypadá to, že by ta japonština mohla být docela na překážku.
No, já si myslím, že mnohem víc na překážku je fakt, že v tom demu je jenom velice málo hratelných pasáží.
Ne, ne, to je v pořádku, to je pořádku, já už s tím souhlasím.
Aha, no, jako možná by diváky zajímalo, že když jsme to demo pustili, tak nám umožnilo hrát asi tak 5 minut na začátku, prožít jednu tu bitku a potom prostě přišla jenom miliarda neustále na sebe navazujících jako animací, který si vždycky přeskočil, tak teď už budeme hrát, jo? Ne, tak další. Tak teď už budeme hrát, tak další. No, když už to byla asi 6. animace, kterou si odkliknul, tak jsem to téměř zdal, pak jsme se teda chvíli proběhli po nějakém tom přímořském letovisku. A
ne, tak to bylo jako, že jenom v rychlosti, tady si dáme na čas, ale stejně z toho animaci neužijem ten příběh, páči to japonsky.
Ale zase můžeš těm postavám vkládat do úst něco, co třeba vůbec neříkají.
No, nebo můžu prostě hádat si domýšlet, co se tam děje a co se říká, no. A pak budu za rok touhle dobou třeba překvapený.
Jako si měl pravdu.
Přesně, budu si to moc jako konfrontovat. Vlastně to ani nemusím čekat, kdybych se byl někde na internet, tak tam už to určitě někdo celý přeložil a vyložil a tak na těch vikinách.
No. Chtěli jsme ukončit na ten podcast na nějaký veselý vlně, ale nic nás nenapadá. Jsme se od toho tady na nějaký zdrchlí, co? Kdyby tady byl aspoň David, mohl nám říct nějakou novou story s Filipíncem.
David tenhle týden viděl denní Bridget Jonesový 3, říkal. On se dá tak nějak prostě nemenoval Bridget Jonesovou 3.
A se rozumím v koncích.
Ne, to je znamená nějak jinak. Dítě Bridget Jonesový.
Aha, no vidíš to.
Ale už si nějak nevybavuju přesně, co na to říkal. Mám pocit, že jako říkal, že už na začátku věděl, jak to dopadne, ale že se mu to jakž tak šlíbilo, ale nechtěl bych mu něco vkládat do úst.
Já bych mu nechtěl něco vkládat do úst, protože přes jenom se bavíme o Davidovi, o člověku, který je znám například ze snímků I love you Filipínec, nebo Kam se poděla 7. sponka. Takže
to je normální humor, jak z teletele. Ne, ne, to je spíš jak od mládka. Ne, tohle je jako od mládka.
No, tak
no, teď jsem si to roznesl. Dokonec se mě překvapilo, že mládek zpívá reklamu na Preventan.
Fakt?
No. Takový docela divný, ne?
Čiče, já jsem
takový umělec a teďka musím zpívat nějakou reklamu.
Já jsem reklamu neměl
strašně dlouho. Já jsem si furt zpíval.
Jako.
Protože ono je to chytlavý, to benžo, je to prostě normálně všechno, co máš na mládkovi rád, jenom je to na nějaký něco na nachlazení.
Si musím se pustit nějaký ty největší hity, jako třeba
Zobali Vrabci, Zobali Igly, to jubali.
No jasně, nebo fun, Tak se nám ti naši mladí berou. Do svatebních šatů už se berou. No a tak dále. Já už bych to dal nerozpátil. Jinak to je sebe prozradíme jaký hrozný věc. Jako je třeba tvoje afinita ke Kanu Gotovi.
Já se jako nevím, na co narážíš prostě, jako to. Nějak nerozumím tomu tý narážce, tak to si můžeme vysvětlit zase někdy jindy.
To se někdy příště.
Tak jo, tak z podcastu je to tentokrát definitivně a zcela všechno, protože jsme tady tak jako osiřeli s Pavlem ve dvou a ostatní buď vybuchli nebo odešli. Tak doufejme, že příští týden se sejdeme v hojnějším počtu a mějte se pěkně, užijte si víkend, uvidíme se zase příští týden a uslyšíme a tak dál, i když se mnou možná ne, protože možná taky vybuchnu.
Nestraš. A neslibuj. Mějte se fajn.
Ahoj.